Postojanje agresije u svijetu jedno je od njegovih bitnih obeležja, a njena manifestacija bila je povod otkrivanju njenih korena u agresivnosti kao dubljoj težnji za takvom aktivnošću. Omogućavajući opstanak mnogih bića tako što ih čini sposobnim da napadaju druge ili da se brane od njih, agresivnost je evolucijono nasljeđe koje kao prirodna datost karakteriše i čovjeka. U odnosu na aktivnost koju ne obeležava izraženije manifestovanje, nju karakteriše povišena biološka energija, koja individu čini sposobnom da deluje određenim stilom na okolinu ili određenom silom na okolinu i druge individue zbog ostvarenja određenog cilja. Etimologija ovog naziva čini osnovanim da agresiju, poteklu od latinskih riječi ad u značenju ka, prema, protiv, i gradior, koračati, stupati, nasrtati, odnosno gradus, što znači korak, pa odatle i agresio, pristup, napad, napadanje, i agresor, napadač, nasilnik, agresor, sagledamo kao posebnu, biološki baziranu povišenu aktivnost praćenu intenzivnim emocijama. Taj korak ka ostvarenju cilja ili samopotvrđivanju ujedno je i iskorak iz uobičajenog kretanja, od kojeg se razlikuje po većoj gradaciji, odnosno stepenu energije sa kojom je učinjen. Iako su činjenice iste vrste, agresiju od uobičajene aktivnosti odlikuje viši stepen uložene energije, zbog koje ona i postaje drugačija. Ispoljavajući se u povišenoj fizičkoj, verbalnoj i mentalnoj aktivnosti, ona svojom dominacijom i izražajnošću daje posebno obeležje osnovnoj delatnosti od koje se izdvaja i razlikuje. Poistovećivana najčešće sa iznenadnim napadom na drugog kome se nanosi šteta i čini zlo, agresija se tada u negativnom značenju javlja u ogoljenom vidu. Međutim, agresivnost proistekla iz biološke energije i manifestovana određenom silom iskazuje se i na druge načine. Usmeravajući takvo svoje delovanje prema samoj prirodi, u težnji da uspostavi kontrolu nad njom, čovjek je stvorio kulturu i svoj svijet. U tom svijetu se i njegov agresivni nagon razlikuje od instinkta po tome što impuls za povišenim energetskim nabojem ili motoričkom aktivnošću fiksiranog porekla i cilja ne predodređuje ni radnju ni objekat njenog izvršenja. Ljudi nasljeđuju mogućnost agresivnog reagovanja i ponašanja kao životni nagon koji se može ne samo brzo i nekontrolisano aktivirati, već i promišljeno i racionalno ispoljiti. Zavisno od individualnih predispozicija, pojedinci različito ispoljavaju svoju agresivnost, koja može biti reakcija na frustraciju, ali i izraz naučenog ponašanja. Potvrđujući se kao agresivno biće, čovjek je iskazao sposobnost da u mašti zadovolji potrebu za agresijom. Ono što je biološki istovetno, postalo je bitno različito u ljudskom svijetu, naročito kada agresivnost ne vodi samo ka destrukciji, već je i činilac kreativnog preoblikovanja stvarnosti. Priča o čovjekovoj agresivnosti počinje dakle njegovim biološkim nasljeđem, koje je u kulturi dobilo i novi značaj i drugačije značenje. Princip kulture podrazumeva uspostavljanje kontrole nad prirodom ne samo izvan sebe, već i u sebi. U tom procesu i agresivnost je humanizovana, ali je kultura omogućavala i zloupotrebu njenih materijalnih dostignuća, pa je podležući iskušenju svoje uvećane agresivne moći, čovjek napadao, ubijao druge ljude. Takvim odnosom prema drugima čovjek kao homo agresor postao je i prijetnja samom sebi, što se u ogoljenom vidu ispoljava u autoagresiji. Brojni suicidi u današnjem svijetu nisu samo čovjekova tamna strana, već i upozorenje da je i globalno on doveo sebe do granice samouništenja. Iz ovog konteksta se mogu uočiti i teškoće u razumevanju i određenju agresivnosti, koja podrazumeva različita i suprotna značenja. Zbog mogućnosti takvog ispoljavanja ona i izmiče adekvatnom određenju, o čemu svedoči i Freudov pokušaj njenog tumačenja. Naime, osim što je u jednom periodu ignorisao njen značaj, on ju je vezivao najpre za seksualni nagon, a potom smatrao manifestacijom nagona smrti. U tom dijametralno različitom značenjskom određenju, od činioca života do faktora smrti, agresivnost je dobila i mjesto u jednom naučnom mitu čije osporavanje ne prestaje do danas. Sagledana u okviru kulture, agresivnost tematizuje i realnost u kojoj se odvija i proces njenog određenja i razumevanja. Premda naučno sporna, neka od dosadašnjih tumačenja, poput navedenog, još uvijek su aktuelna i zanimljiva, pa je osporavanje starih praćeno i stvaranjem novih zabluda. budući da se manifestacija povišene aktivnosti izražava ne samo ogoljenim nasrtajima, već i drugim suptilnim formama, koje su uprkos štetnim posljedicama socijalno tolerišu. Ona se neadekvatno označava pasivnom agresijom. Ovo određenje je utoliko neprimerenije kada se njime označavaju posebni psihološki vidovi svesne i nesvesne mentalne i verbalne agresije, ali i ono kao intelektualna greška pokazatelj nerazumevanja prirode čovjekove agresivnosti i načina njenog ispoljavanja. Ma koliko poznata, agresivnost nije i potpuno spoznata, jer agresija često predstavlja masku iza koje se kriju unutrašnje psihološke, socijalne i kulturne protivrečnosti pojedinca i kolektiva. Zasnovana na takmičarskom principu, savremena civilizacija podstiče ljudsku agresivnost, ali ne dopušta i žigoše njeno ogoljeno ispoljavanje, koje ostaje kao ekskluzivno pravo i legitimno sredstvo moćnih velikih sila da je koriste u samopotvrđivanju i ostvarenju svojih ciljeva. Od pojedinca se traži da bude agresivan da bi bio uspešan, ali se on suočava sa porukama kontrolisanja i isputavanja svoje nepoželjne agresivnosti. Na kraju drugog puta razumevanja i prihvatanja agresije kao pozitivne aktivnosti i neophodnosti u ljudskom životu, došlo se do toga da se na nju kao takvu i ukazuje danas u popularnim psihološkim knjigama. Interesantna istorija nerazumevanja, ignorisanja i potvrđivanja agresivnosti čini se da nije završena, jer sporna određenja stvaraju pitanja na koja bi tek trebalo odgovoriti. Neophodna živim bićima za preživljavanje u surovoj prirodi u kojoj vladaju jači, a opstaju prilagodljivi, agresivnost kao instinkt karakteriše i vrste koje su evolucijono prethodile čoveku. Za razliku od uobičajene aktivnosti, agresivnost je energičnije i snažnije učinjena određena radnja koja omogućuje jedinki da napadne druge ili da se odbrani od njih u cilju svog individualnog održavanja i opstanka vrste. Ta povišena, intenzivnija i snažnija aktivnost utoliko se i razlikuje od pasivnog stanja i karakteriše ne samo ponašanje živih bića u makro, već i u mikrosvetu. Prepoznata i u kretanju bakterija i virusa, kada napadaju više organizme, uzrokujući njihova oboljenja i smrt, agresivnost je biološka determinanta koja omogućuje i začetak života nove jedinke. Agresivnost je dakle čovjek naslijedio od vrsta koje su mu evolucijono prethodile, ali u odnosu na njihovu instinktivnu prirodu, nagonsko u njemu dobija drugačije značenje. To značenje se iskazuje u novom antropološkom kontekstu koji je on stvorio svojim odnosom prema prirodi. Ukoliko se ima u vidu razlika između izbora, objekta i cilja nagona, onda je njegov biološki izbor stanje telesnog uzbuđenja, cilj pražnjenje te napetosti, dok na putu od izbora do cilja njegovu djelotvornost karakteriše energija manifestovana određenom aktivnošću. Od snage nagona, kao njegovog bitnog svojstva, izraženog motoričkim momentom ili zahtevom za energijom koju on predstavlja, zavisi i ostvarenje njegovog cilja. Taj cilj postaje toliko izvesniji ukoliko se povećanom energijom agresivnije izvrši data aktivnost. Za razliku od životinskog instinkta kojim su u urođenom pokretanju nasljedno fiksirani i radnja i objekat, ljudski nagoni samo pokreću, odnosno, kako se u srpskom jeziku to adekvatno i označava, nagone na aktivnost u kojoj su radnja i objekat varijabilni i zamenjivi. Nagone odlikuje energija koja podstiče postizanje njihovog zadovoljenja i oslobađanje tog energetskog potencijala, ali u onom aspektu koji se odnosi na delatnost i sredstvo za ostvarenje cilja, čovjek ima slobodu izbora. Važan činilac tog preobražaja instinktivnog u nagonsko, čiji su izbor i cilj nepromenjivi, a radnja i objekat zamenjivi, je kultura u kojoj se čovjek oslobađa do tadašnje ultimativne prirodne nužnosti zadovoljenja životnih zahtjeva. Utemeljeno u prirodi, nagonsko se otvara prema slobodi koja relativizuje značaj prirodnih datosti kao prisilnih činilaca oblikovanja čovjeka. Kada je snagu te prinude usmjerio ka samoj prirodi, on je uspostavio kulturu kao svoju novu realnost i mogućnost slobodnog izbora načina i sredstva ispoljavanja svoje agresivnosti i zadovoljenja njene nagonske motivacije. Uspostavljanjem kulture ne znači da je i prestao utjecaj unutrašnjih i spoljašnjih prirodnih sila na čovjeka, ali je od tada on postao sposoban da agresivne postupke učini svesno, sa određenom namjerom i sa zadatkom samopotvrđivanja, bilo da je riječ o njegovom kreativnom, bilo o destruktivnom djelovanju. Iako su impulsi kao određenim motoričkim izrazima povezani sa instinktom, svest i osjećanje o povišenoj energetskoj sposobnosti omogućavaju nagonsko oslobađanje od fiksiranosti za određenu radnju i objekat i prevazilaženje jednosmjernosti instinkta. Nagonska osnova agresivnosti potiče iz naslijeđenog biološkog impulsa, koji se kao motorička i energetska poruka upućuje organizmu za povišenu ciljno usmerenu aktivnost. Instinktivno porijeklo agresivnosti svojstveno je i životinjskim vrstama koje su evolucijono prethodile čovjeku i upravo u njegovom mozgu se taj arhaični sloj koji se naziva reptilskim smatra i odgovornim za njegovo agresivno i refleksno ponašanje. U prikazu evolucije čovjekove svijesti evidentni su ti arhaični slojevi koji imaju svoju funkciju i u ponašanju današnjih ljudi. Arhaični deo mozga, a posebno desna amigdala, prima informaciju od čulnih organa, ima ulogu u pamćenju negativnih emocija, agresivnim reakcijama i odlučivanju o preduzimanju akcije. Odluka kada treba da beži od opasnosti, a kada da se bori, zasniva se na informacijama iz amigdale, u kojoj se nalazi centar za strah i agresivnost. Za razliku od starijeg, takozvanog donjeg uma, vezanog za subkortikalne strukture, koji funkcioniše neprestano, automatski, nesvesno i brzo, mlađi, gornji um funkcioniše povremeno kao svesna i voljna aktivnost. Ukoliko se agresija ispoljava po nalogu tog takozvanog donjeg uma, njome se ostvaruje zadovoljenje nagonskog kao endogenog, primarnog procesa. U impulsivnom i nesvesnom čovjekovom reagovanju, agresija pokazuje svoje instinktivne korene, ali ta ogoljenost ne dovodi u pitanje njenu nagonsku osnovu i ispoljavanje kao autonomne, svesne i planirane aktivnosti. Međutim, osim tog donjeg, čovjeka odlikuje i takozvani gornji um, koji mu omogućuje da i agresivnost ispolji kao svoju planiranu aktivnost, birajući postupak i sredstvo za ostvarenje određenog cilja. Ipak, da su takvi postupci i dublje predodređeni, pokazuju i rezultati neuroloških istraživanja upravo onog dela mozga koji se smatra odgovornim za zla koja se čine drugima, što upućuje na genetske predispozicije za nasilničko ponašanje delikvenata i kriminalaca. Zavistan od svoje genetske strukture koja utiče na mentalne procese, taj deo frontalnog mozga se na skeneru pokazuje u zatamnjenju, odakle vrebaju opasnosti da će pojedinac postati ubica, kradljivac, silovatelj. Biološka osnova i prirodna urođenost agresije manifestuju se pojačanom motoričkom aktivnošću, verbalizacijom i pogledom, kao i povišenim energetskim potencijalom za takvu aktivnost. S obzirom na to da nije ni biološki ni kulturno fiksirana za određenu radnju ili objekat, agresivnost je zbog svoje polivalentnosti bila povod brojnih sporenja u cilju adekvatnog utvrđivanja njenog porekla, prirode i značaja u čovjekovom životu. U tom kontekstu su posebno značajna i zanimljiva mišljenja vodećih autora psihoanalitičkog kruga o agresivnosti. Zajednički izvor težnje svih bića za samoodržanjem i održavanjem vrste je u njihovoj životnoj energiji, koja podstiče i čovjekovu aktivnost i može u prostoru slobode, poput paganskih božanstava, da ima različita značenja. Zato je Freud i definisao nauku o nagonima kao svojevrsnu mitologiju, u kojoj su nagoni, zbog svoje neodređenosti, shvaćeni kao brojna mitska bića. Interesi ovih instinktivnih težnji su ponekad suprotni, jer kod nekih preovladava potreba za samozadovoljstvom, a kod drugih potreba za ostavljanjem potomstva. Nastojeći da to njihovo mnoštvo, prema kriterijumu osnovnih potreba za glađu i ljubavlju, odnosno cilja svake žive jedinke za samoodržanjem i održanjem vrste, svede na najbitnije, tvorac psihoanalize smatrao da u čovjeku postoje ego nagoni i seksualni nagoni. Za razliku od primarne energije libida, odnosno seksualne težnje, ego nagoni oličavaju silu koja ih ograničava i potiskuje, pa i u tom kontekstu i agresivnost u funkciji nagona samoodržanja. Međutim, Freud je agresivnosti dao poseban značaj u sadističkom ispoljavanju seksualnog nagona. Sagledavajući ulogu seksualnosti u etiologiji neuroza, on određuje i sadizam kao način uživanja u patnji seksualnog partnera zbog njegovog ponižavanja i zbog fizičkog i duševnog bola koji mu se nanosi. Ova sklonost, prema osnivaču psihoanalize, potiče od osamostaljenja, prenaglašavanja i izbijanja u prvi plan prirodnog agresivnog činioca seksualnog nagona. Agresivnost, koja je dakle normalna i inherentna seksualnosti, postaje nešto posebno u sadizmu, a njenim preokretanjem prema sebi od sadizma nastaje mazohizam. Obrazac tog preokreta zadat je u vaspitnom oblikovanju i preoblikovanju nagonskog u ranom periodu ispoljavanja detetove agresivnosti, kada se izrastanjem prvih zuba zadovoljstvo sisanja zamenjuje griženjem, pa promjenu odnosa majke prema njemu i uskraćivanje sisanja doživljava kao frustraciju, što dovodi do preokretanja sadizma u mazohizam. Međutim, 20 godina kasnije Freud u radu o mazohizmu menja dotadašnje mišljenje i smatra mazohizam primarnim, a sadizam izvedenim iz njega. Negativno ispoljavanje agresije sadizmom prema Fromu primarno je motivisano potvrđivanjem potpune vlasti nad drugom osobom, čije je seksualno zlostavljanje i nanošenje bola i patnji samo manifestacija te vlasti. Da sadizam nema primarni seksualni izvor, on dokazuje i patografskom analizom Staljinove ličnosti. Uz destruktivnost i nekrofiliju, sadizam spada u maligni oblik agresivnosti. Njegov dublji motiv je u osjećanju nemoći i nesposobnosti pojedinca za izražavanje kreativnosti i ljubavi, a odlikuje autoritarni tip ličnosti koji se formira u nedemokratskim društvima i autoritarnim sistemima. Takvi sistemi nastaju u 20. veku iz ideologija komunizma, nacizma i fašizma, a početak tog veka obeležen je Velikim ratom. U pokušaju razumevanja i tumačenja tog rata kao najvećeg masovnog ubijanja ljudi u dotadašnjoj njihovoj istoriji, Freud stvara teoriju o nagonu smrti. Najpre u radovima S one strane principa zadovoljstva i Ego i id, kao i u delu Masovna psihologija i analiza ja, on je nagone koje je do tada smatrao suprotnim za samoodržavanje i održavanje vrste podveo pod pojam erosa, kojem je suprotstavio nagon smrti ili destrukcije. Iako je i potom isticao opravdanost svog protivljanja i osporavanja Adlerovog shvatanja, po kojem se opšti agresivni karakter svih nagona svodi na jedan agresivni nagon, osnivač psihoanalize je i sam pretpostavio postojanje nagona za agresijom. Za razliku od Adlera, koji je agresivnost smatrao važnom u potvrđivanju volje za moći, Freud ju je nazvao nagonom za destrukciju ili nagonom smrti i suprotstavio je libidnim nagonima prema binarnom obrascu njegovih međusobno suprotstavljenih činilaca ljubavi i mržnje. Tvrdeći najpre da agresivnost ima moć da se iskaže kroz druge nagone i da to svojstvo ne treba izdvajati i smatrati posebnim nagonom, Freud ju je ipak kasnije postulirao i predstavio kao nagon za destrukcijom ili nagonom smrti. Nesvesni aspekt ovog nagona nema međutim potencijal životnog nagona, erosa. Budući da nagoni omogućuju održavanje života jedinke i vrste, nagon smrti je u stvari nepostojeći, jer se njime naziva i tumači slabljenje nagona života tako što se smatra da jača njegova nepostojeća nagonska suprotnost. Ovaj nagon se označava i imenom Thanatos, ali ga je pod tim terminom pogrešno vezivati za Freuda, jer ga on nikada nije koristio u svojim delima. Izvodeći ga iz grčkog imena boga smrti Thanatosa, brata boga sna, Hipnosa, bečki analitičar Paul Federn uvodi u psihoanalizu ovaj termin koji označava nagon smrti. Iako dakle uočava suštinu problema agresivnosti i prihvata Adlerov stav o ukrštaju nagona, Freud ga ne rešava u kontekstu međusobne povezanosti nagona. Upravo u tim dinamičkim relacijama agresivnost ne ostaje samo unutrašnje svojstvo nagona, već postajući i poseban nagon pokazuje tu povezanost na drugačiji način. Priznanje da imanentna nagonima agresivnost ima i svoju nagonsku posebnost potvrđeno je i potonjim Lorencovim istraživanjima agresivnosti kao nagonski urođenog ponašanja, ali je Freudova spekulacija o nagonu smrti kao posebnom nagonu iz kojeg proističe agresivnost završila kao psihoanalitički mit. Istorija povezivanja nagona agresivnosti sa fiktivnim nagonom smrti kao psihoanalitičkim mitom postala je i svojevrsna mitologija. Govoreći o nagonima kao mitskim bićima, a o teoriji nagona kao o svojevrsnoj naučnoj mitologiji, Freud je i svojom teorijom o nagonu smrti i agresivnosti utemeljio ovaj psihoanalitički mit. Fakat da se agresivnost može ispoljiti na različite i dijametralno suprotne načine, uticao je na to da ju je Freud vezivao najpre za seksualni nagon, obuhvaćen kasnije pojmom erosa, a potom i za njemu suprotan nagon smrti, doc nije nazvan Thanatos. Premda je agresivnost u početku smatrao činiocem seksualnog nagona, izraženog u borbenosti i težnji za ekspanzijom i penetracijom, potvrđujući da je sadizam primaran, a mazohizam izveden iz njega, Freud je potom bitno promijenio svoje mišljenje. Iz prisilne težnje za ponavljanjem koje se odvija izvan principa zadovoljstva, on izvodi nagon smrti, a iz ovoga i nagon za agresijom, koji, poistovećen sa ljudskom destrukcijom, dobija negativno značenje. Iako je ponavljanje neprijatnih iskustava, težnja za njihovim ovladavanjem i prevazilaženjem traume tumačen kao način spontanog samoizlečenja, Freud je u takvom ponašanju video nagon koji odvodi u smrt. Negativna manifestacija agresije u destrukciji ne znači da je reč o negativnom nagonu. Naprotiv, kao što je i do poimanja nagona smrti došao neadekvatnim sagledavanjem smera životnog procesa, smatrajući da sve što živi teži smrti, da i mi živimo da bismo umrli i da se u tome iskazuje snaga anorganskog, a da je u stvari taj smer suprotan, jer ono niže postoji da bi se iz njega razvili sve savršeniji i organizovaniji oblici života, tako je Freud i agresiju odredio u njenom negativnom značenju i kao manifestaciju nagona smrti poistovetio je sa destrukcijom. Nasuprot erosu, nagonu života, postavljen je nagon smrti. Izvodeći ga iz nagona smrti, suprotstavljenog nagonu života, Freud je agresivnom nagonu, shvaćenom kao samodestrukciji, u zaobilaznom i pervertiranom vidu, priznao njegovu posebnu nagonsku osnovu. Sa agresivnim nagonom u konačnoj Freudovoj teoriji dogodio se kopernikanski obrt, jer je od nagona libida postao derivat suprotnog nagona smrti. Ispoljavajući tamnu stranu svoje prirode, čovjek je tokom istorije pružio obilje argumenata za svoju destruktivnost i mržnju. Prebogat dokazni materijal bio je povod pretpostavkama o nekim dubljim nagonskim motivima iskazivanja ljudskog negativiteta. Ukazujući na to da svirepa i neobuzdana agresivnost prema pripadnicima sopstvene vrste razobličuje čovjeka kao divlju zver, Freud je smatrao da se mržnja, kao starija od ljubavi, nalazi u osnovi svih međuljudskih odnosa i da ovakvo ljudsko ponašanje potiče iz snažnog nagona smrti koji život vraća u primarno neorgansko stanje. Ističući da nagon smrti vraća život u neorgansko stanje, on je u agresivnosti i destrukciji video njegovo najočiglednije ispoljavanje. Međutim, taj manifestni plan ljudske destrukcije i bestijalnosti, posebno izražen u vrijeme Velikog rata, uticao je presudno na Freuda da iz fenomena agresivnosti izvede nagon smrti, da bi potom teorijski dokazivao obrnuto i tvrdio da agresivnost proističe iz nagona smrti. Osnovna slabost ove pretpostavke o zadatoj mržnji ogleda se u zapostavljanju onih činilaca koji dovode do njenog formiranja i oslobađanja. Naime, u svom korenu, ekstremni emocionalni negativitet nije zadat, pa se i radikalna agresivnost i destrukcija, koja za ishod ima smrt drugog, ne može tumačiti delovanjem pomenutog nagona. Ukoliko se objektivno sagleda, onda se otkriva da je datost tog negativiteta uslovljena brojnim faktorima koji dovode u pitanje njegov nagonski karakter. Osporavam prvenstveno već od strane najranijih psihoanalitičara, pretpostavljeni nagon smrti sagledan je prvenstveno kao drugi, negativni aspekt osujećene životne energije. Iako nesumnjivo suprotne, težnje, oličene u erosu i tanatosu, nemaju i odgovarajuću instinktivnu prirodu, jer, kako ističe Fenihel, razlikovanje između seksualnosti i agresije nastaje na izvesnom stepenu razvoja i opstaje kao suprotnost ljubavi i mržnji dok traju uslovi njihovog održavanja. Osujećen u težnji za samopotvrđivanjem, čovjek nastoji da osjećanja nemoći i manje vrednosti prevaziđe potvrđivanjem sopstvene moći. Shodno potrebi da borbom i napadom dođe do ostvarenja tog životnog cilja, on se uobličava i formira svoj agresivni karakter. Osjećanje svoje veće važnosti on stvara na račun drugog, njegovim omalovažavanjem, snižavanjem njegove stvarne i uvećanjem svoje fiktivne vrednosti. Smatrajući da se tipološki razlikuju napadači od napadnutih, Adler ističe da su sujeta, častoljublje, ljubomora, zavist, tvrdičluk i mržnja osnovne karakterne crte agresivne prirode. U okviru psihoanalize, Wilhelm Reich je suprotnost koju je uspostavio Freud između erosa i nagona za smrću, seksualnog i destruktivnog nagona, ljubavi i mržnje, nastojao da sagleda u kontekstu njihove međuzavisnosti. Nezadovoljenjem seksualnog nagona dolazi do izražaja destruktivni nagon, dok u suprotnom on gubi energiju. Kao što se ljubavno razočaranje pretvara u mržnju, tako se i potisnuti i blokiran seksualni nagon lako preobražava u agresivnost i brutalnost. Slabljenjem i nestajanjem individualnog izvora erosa, koji oličava nagon za životom, javlja se involucija koja vodi ka smrti. Izvodeći nagon za destrukcijom i sadizam iz nezadovoljnog seksualnog nagona, Rajh ukazuje na postojanje jedne jedinstvene energije koja kao zadovoljena ima jedno, a kao osujećena suprotno značenje. Iako je ljubav sila za poistovećivanjem sa drugim, pojava da se čovjek izjednači sa onim koga mrzi, jer ga ne može voliti, posljedica je uskraćivanja zadovoljenja što umjesto ljubavi izaziva mržnju i stvaranje ambivalentnog odnosa prema objektu koji je spriječio to zadovoljenje. Objekat koji se nije mogao prestati voleti, a koji se mora mrzeti jer ne omogućuje zadovoljenje, postaje uzor poistovećivanja i oblikovanja karaktera ja i ideala ja. Ukoliko u najranijem djetinjstvu zbog uskraćene željene ljubavi nastane mržnja, onda ona i postaje osnova agresije koja se ispoljava u destruktivnom i sadističkom ponašanju. Zbog prepreke u zadovoljenju, neostvareni životni nagon se izopačava u razarajuću i samorazarajuću snagu, koja postaje osnova totalitarnih sistema. Kritičan, dakle prema Freudovom tumačenju, Rajh smatra da je nagon za destrukcijom pervertiran seksualni nagon i da nagon agresivnosti nema sopstvenu biološku osnovu i izvor energije, već da je samo derivat nagona za životom. Uvažavajući Freudov stav da agresivnost nije nagon poput drugih nagona, već sredstvo zadovoljenja svih nagona koji su sami po sebi agresivni, Rajh ističe da je nužno razlikovati rušilačku, sadističku, lokomotornu i seksualnu agresivnost. Međutim, nasuprot Freudu, on na primjeru seksualne agresivnosti ukazuje kako agresivnost postaje i poseban nagon. Naime, uskraćivanjem zadovoljenja agresivnoj seksualnosti, potreba za zadovoljenjem ne nestaje, već podstiče da se ona ostvari po svaku cijenu. Potiskujući postepeno ljubav, agresija koja je najpre bila samo sredstvo za ostvarenje cilja, postaje u sadizmu nosilac zadovoljstva. Zato je destruktivno djelovanje reakcija na uskraćeno zadovoljenje osnovnih životnih, odnosno seksualnih potreba, a izraženo ispoljavanje rušilačkog nagona u tadašnjem svijetu je posljedica potiskivanja prirodnog, ljubavnog života. Iz perspektive slobodne ljudske volje, mržnja i uništavanje života ne potiču iz odgovarajućeg nagona, već nastaju zbog uskraćivanja adekvatne mogućnosti i potvrđivanja primarne biofilnosti. Ne dokazujući postojanje Freudovog nagona smrti, neumerena agresivnost, destruktivnost i mržnja iskazuju se svojom tanatoidnošću u okolnostima koje pogoduju njihovom ispoljavanju. Odsustvo odgovarajućeg vaspitno-obrazovnog obrasca doprinosi preokretanju potencijalnog dobra u aktuelno zlo. U tom smislu se i može govoriti o sociokulturnim determinantama čitavog jednog procesa pripremanja, stvaranja i usmeravanja ljudskog negativiteta. Nagonska osnova agresivnosti, ali i njeni motivi i način ispoljavanja, podstakli su brojne naučnike da sa određenih teorijskih pretpostavki ukažu na značaj pojedinih njenih aspekata. Već u nastojanju da sagleda ulogu agresivnog nagona u ljudskom životu, Adler otkriva da njegovo potiskivanje dovodi do nezadovoljstva i anksioznosti, a kako je osnovni čovjekov životni cilj da teži ostvarenju moći kao načinu svog samopotvrđivanja, uskraćivanje te mogućnosti uzrok je frustracije. Važan činilac uspješnog realizovanja težnje ka moći i nadmoći je agresivnost. Iako i represivni princip kulture osujećuje zadovoljenje neprimerenih prirodnih želja, sprečavanjem agresivne težnje ka moći, energija se oslobađa mržnjom i destrukcijom na negativan način. Sa stanovišta značaja osujećenja za preobražaj nezadovoljene seksualne energije, Rajh ukazuje na njeno negativno agresivno ispoljavanje. Adler i Rajh su preteče frustracione teorije agresivnosti koju na svoj način potvrđuju i Karen Hornaj i Erich Fromm. Dovodeći u pitanje nagonsku prirodu ljudske mržnje, svireposti i destrukcije, Karen Hornaj smatra da ona ima frustraciono poreklo, što je u kliničkoj praksi i potvrđeno zavisnošću agresivnog ponašanja pacijenata od stepena njihovog duševnog zdravlja. u odnosu na Adlera, koji ukazuje na crte agresivnog karaktera, Karen Hornaj ističe uslovnu tipologiju povladljivih, agresivnih i povučenih ličnosti, koje, rastrzane svojim unutrašnjim neurotičnim konfliktima, primenjuju određene neadekvatne obrasce ponašanja u pokušaju njihovog rešavanja. Smatrajući da ne postoje čisti tipovi koji bi realno odgovarali jednoj hipotetičkoj tipologiji, autorka ističe određene dominantne crte formirane i sačuvane, zavisno od postojećih sociokulturnih okolnosti. U zavisnosti od preovladavanja određenog aspekta, osnovnog unutrašnjeg konflikta, može se uočiti da u svakom od tri karakteristična stava, izraženih u kretanju prema ljudima, protiv ljudi i od ljudi, preovladava jedan od elemenata anksioznosti – bespomoćnost, neprijateljstvo i izolacija. U odnosu na povučen i povladljiv, agresivni tip polazi od neprijateljskog odnosa prema ljudima, verujući da je život borba svih protiv svakog i da na kraju preovladavaju zle sile. Formalna učtivost i blagonaklonost, iz potrebe za ljubavlju i priznanjem, koristi se kao maska u agresivne svrhe. Iste 1939. godine, kada je Hornaj već naslovom svoje knjige naznačila nove puteve psihoanalize, svoje radove objavljuju i autori frustracione teorije o agresivnosti. Kao zavisno od neposrednog povoda i sociokulturnih životnih uslova, agresiju izaziva frustracija nastala sprečavanjem zadovoljenja čovjekovih potreba. Iako svaka frustracija ne dovodi do agresije, kao i zbog činjenice da svaka agresija nije uzrokovana frustracijom, na osnovu saznanja da frustracija dovodi do agresivnog ponašanja, utvrđeno je i pravilo da je i agresija uslovljena postojanjem frustracije. Budući da pravi uzročnik frustracije nije dostupan, negativna frustraciona energija se pomera i oslobađa prema dostupnom objektu ili osobi, odnosno žrtvi. U tom smislu je ljudska destruktivnost posljedica neiživljenosti, a spriječena životna energija iskazuje se na ovaj način i predstavlja izvor različitih oblika zla. U nepromijenjenim okolnostima koje dovode do frustracije stvara se i model agresivnog ponašanja, koji se kao svojevrsna kulturna tradicija prenosi sa generacije na generaciju. U takvim sredinama se uči agresivno ponašanje, koje je način opstanka. Deca, izložena nasilju u svom socijalnom ambijentu u kojem odrastaju, u porodici, na ulici, u školi, uče se nasilju kao obrascu ponašanja, samopotvrđivanja i odbrane. I postaju nasilnici. Navedena mišljenja o agresiji, kao i ona koja ovdje nisu pomenuta, parcijalne su istine o njoj. Neosporno je da se njome manifestuje životna energija kao njena bitna odlika, ali je i činjenica da usmerenost te energije ka drugom može uzrokovati i njegovu smrt. Iako svaka frustracija ne dovodi do agresije, psihološka osnova ovog stanja je neostvarena životna energija koja se ispoljava u agresiji. Ona je činilac težnje i volje za samopotvrđivanjem, a određeni obrasci agresivnog ponašanja se uče u sredini kao sredstvo napada drugih ili odbrane od njih. Iza svih manifestacija agresije je jedinstvena energija koja se može ispoljiti na različite načine. Agresija je u instinktima sredstvo njihovog zadovoljenja, ali u kontekstu svesti to sredstvo postaje i poseban nagonski entitet koji za svoje ciljeve može koristiti druge nagone kao svoje sredstva. Ne ostajući više u granicama dotadašnjeg iskustva instikata i drugih nagona, agresivnost upravo u čovjekovom napadu na drugog u cilju afirmacije svoje moći dokazuje i svoju posebnost. Agresivnost se ne ispoljava samo u destrukciji da bi opravdala svoju izvedenost iz nagona smrti, već je svojstvena i erosu, odnosno nagonu za samoodržanjem i održavanjem vrste. Prisutna, dakle, ne samo u negativnom, već i u pozitivnom obliku, ona je energetski jedinstvena i ta heraklitovska istost odnosi se na suprotnosti njenog ispoljavanja u tragovima živog i mrtvog, erosa i tanatosa. Energija se može ispoljiti i doživjeti u vidu svojih suprotnosti života i smrti, stvaranja i razaranja, početka i kraja, dobra i zla. A te protivrečnosti i agresivnosti vode ka njenoj istinitosti. Povećani energetski naboj kao potencijal agresivnosti se i manifestuje agresijom kao intenziviranom aktivnošću koja različitim vidovima, sa stanovišta jedinstvene energije, čini bliskim navedene suprotnosti. zato se one i nalaze na istom polu energetskog naboja, a njihovu pravu suprotnost predstavlja odsustvo tog povišenog potencijala, oličenog u principu koji oličava ljudsku ravnodušnost, apatiju i umerenost. Razmotrena u kontekstu jedinstvene životne energije, agresivnost je najpre prepoznata u negativnim aspektima svog ispoljavanja, u destrukciji koja dovodi do smrti drugih, a onda je pod maskom te drugosti određivana kao manifestacija nekog suprotnog nagona. Suština je zapravo u sprečenosti adekvatnog, kreativnog i željenog samopotvrđivanja, zbog čega i dolazi do negativne manifestacije te energije. Ukoliko sagledamo nagonsku polivalentnost agresivnosti, ispoljavanu na različite načine, onda se mogu razumjeti teškoće sa kojima se suočavao Freud kada je pokušavao da je preciznije odredi, najpre kao izraz seksualnog, a potom i kao izvedenicu nagona smrti. I potonji istraživači, poput Adlera i Rajha, su, zavisno od svojih stanovišta, sagledavali agresivnost kao svojstvo nekih od čovjekovih težnji, čije osujećivanje stvara osjećaj nezadovoljstva i frustracije i motiviše ispoljavanje te nerealizovane energije u negativnom vidu. Imajući u vidu sve te parcijalne rezultate, koji su svaki na svoj način doprineli osvetljavanju fenomena ljudske agresivnosti, moglo bi se reći da ona nije izraz jednog nagona, već pretpostavlja celokupnu životnu energiju, predstavlja težnju da se povišenom i pojačanom motoričkom, verbalnom i mentalnom aktivnošću ostvari određeni cilj. Ukoliko je ta aktivnost izraženija, utoliko se i jasnije i pokazuje nagonski karakter agresivnosti, koja podrazumeva ne samo povišenu potencijalnu energetsku moć, već i njeno manifestovanje neposrednim činom agresije. U tom smislu, agresivnost je izraz čovjekove životne težnje za potvrđivanjem svog postojanja. Zato će, upravo u ravni kulture, on i iskazati različite mogućnosti kontrolisanja svoje agresivnosti i njenog kreativnog i destruktivnog usmjerenja. Iako se ne može vremenski tačno utvrditi nastanak čovjeka, izvesno je da početak njegovog stupanja na životnu scenu, prema odlikama njegove ljudskosti, obeležava težnja da se suprotstavi prirodi i njenim suzbijanjem uspostavi realnost kulture. Ukoliko je do tada činio sve po diktatu prirode, zadovoljavajući svoje instinkte, onda je iskorakom iz carstva nužnosti otkrio slobodu i mogućnost da njome ovlada. To je značilo i drugačiji odnos prema sopstvenoj snazi i povišenoj aktivnosti koju je kao agresiju mogao voljno usmeriti prema svesno određenom cilju. Snagu kojom priroda deluje u cilju zadovoljenja bioloških potreba za životni opstanak jedinke i vrste, čovjek usmerava protiv prirode u cilju uspostavljanja kontrole nas njom. Datost prirodnog diktata on pretvara u imperativ kulturne zadatosti i u tom procesu i samo njegovo prirodno biće biva izloženo represiji koja u njemu stvara i početno nezadovoljstvo. Represivni princip kulture proističe iz oslobođene povišene aktivnosti, koju je, kao agresiju, čovjek usmerio na prirodu u sebi i oko sebe. Sa svešću o toj sili kojom je ovladao, sposoban da je kontroliše i stavi u funkciju ostvarenja svojih životnih ciljeva i posrednog zadovoljenja svojih potreba, čovjek je utemeljio novu realnost svog postojanja i samopotvrđivanja, a iskustvo, stečeno u tom procesu, prenosio je kao kolektivno pamćenje koje omogućuje razvoj i stvaranje dugotrajućih obrazaca kao osnov kulturne tradicije. Sa stanovišta svog prirodnog bića koje ima potrebu za slobodnim zadovoljavanjem svojih nagona, uspostavljena represivna kulturna ograničenja čovjek doživljava kao početnu nelagodnost, što ga čini nezadovoljnim i nesrećnim. Ona je utoliko izraženija jer je pojedinac predmet telesnog oblikovanja prema važećim kulturnim predstavama svoje zajednice. Imajući u vidu da se u okviru tradicionalnih zahteva praktikovalo modelovanje oblika glave, izduživanje vrata, preoblikovanje stopala, ukrašavanje kože ožiljcima i tetovažom i obrezivanje polnih organa, što je u okviru stvaranja inicijacijskih simboličkih rana imalo karakter seksualnog sakaćenja, evidentno je da je kulturna represija ispunjavala svoje zahteve i agresijom koja je do posebnog izražaja dolazila u vaspitno-obrazovnom procesu primjenom nasilnih metoda. Fizičko kažnjavanje zbog neizvršavanja datih zadataka i kršenja postojećih propisa samo je ogoljenom silom pojačana represivnost da bi se postigao željeni cilj. Na primjer, dopušteno i kulturom standardizovano nasilje prema učenicima vršeno je kao kaznena mera, ali i kao kulturno-obrazovno sredstvo. Tako su i đaci u starim srpskim školama šibani leskovim prućem, ne samo zbog kažnjavanja, već i u okviru posebnog subotnjeg rituala. Iako se nastojalo da se taj običaj protumači narodnim verovanjem u mogućnost prenošenja mudrosti i znanja ovog drveta na učenike, pokazalo se da on nije vršen s ciljem da im se utera pamet u glavu, već da se pod okriljem tradicionalne običajne prakse oni uvedu u instituciju škole i prihvate njen represivni princip kao oličenja same kulture. Pravo škole kao kulturne ustanove bilo je da koristi fizičko kažnjavanje kao vaspitno sredstvo, ali su ga kao naučeni obrazac nasilja koristili potom i učenici u rešavanju svojih konflikata. Kad kultura izgubi snagu da posredstvom svojih institucija preoblikuje članove društva, shodno svojim kriterijumima, onda se nemogućnost održavanja postojećeg obrasca i standarda iskazuje njihovom regresijom. Pokazatelj te patološke pojave su oni formalno obrazovani, ali zapravo nedovoljno obrazovani i nevaspitani pojedinci, koji su u moralnom i kulturnom pogledu ostali prostaci. Takvi poluintelektualci, služeći se nedozvoljenim sredstvima, uspevaju da svojom agresijom i beskrupuloznošću osvoje poziciju u društvu i uspostave svoje kriterijume funkcionisanja kulturnih institucija. Energija potiskivanog i nakupljenog nezadovoljstva u sociokulturnom ambijentu nosi opasnost od njenog agresivnog ispoljavanja, koje bi dovelo u pitanje opstanak zajednice. Zato je njena potencijalna subverzivnost i stavljana pod kontrolu, tako što je obredno oslobađana na socijalno prihvatljiv i tradicijom utvrđen način, kojim se potencijalno individualno nezadovoljstvo pretvaralo u kolektivno zadovoljstvo. Kao što se čovjek u prirodno naslijeđenim agresivnim mogućnostima suprotstavio prirodi da bi ovladao njome, tako je u realnosti kulture pronašao sredstvo da principe kulture privremeno suspenduje kako bi ih obnovio. Taj arhaični model društvene i kulturne samoobnove, koji se očuvao u tradicionalnim zajednicama, bio je praznik. Simboličkim poništavanjem aktuelnog poretka i preokretanjem postojećih sistema vrednosti, društvo se tokom trajanja praznika praznilo od potisnutih sadržaja, koji su kao socijalni negativitet mogli da ugroze njegovo dalje funkcionisanje. Ta subverzivna energija označena je i kao strukturni greh društva, odnosno kao nepravda koja se nanosi pojedinim njegovim članovima zbog postojećeg socijalnog ustrojstva kolektiva. Budući da je jedno od pravila svake zajednice da protivrečnosti i nesuglasice ne rešava agresijom koja bi dovela u pitanje njen integritet, potisnuta energija je oslobađana u vrijeme praznika. Suprotnost kulturi i njenim represivnim pravilima su priroda i slobodno zadovoljenje nagona, pa je zato u vrijeme praznika, u okviru važećeg obreda, bilo dopušteno antikulturno ponašanje. Recimo, surovim ubijanjem i proždiranjem totemske životinje, članovi zajednice su se svojim izgledom i ponašanjem tokom svetkovine poistovećivali sa njom, a masovnim učešćem u obredu uklanjali su zabranu koja u svakodnevnom životu važi za svakog pojedinca. Takvo svečano kršenje zabrane je moguće zato što je prestup sama bit praznika koji omogućuje oslobađanje potisnutog i zaboravljenog. Ukidajući dakle važeća kulturna pravila, zajednica je uranjala u prirodnu realnost koja je dopuštala oslobađanje i zadovoljenje do tada potisnutih sadržaja. Privremeno i simboličko poništavanje postojećeg poretka bilo je praznični princip njegovog obnavljanja, a oslobođena agresivnost imala je funkciju ojačavanja društvenih principa. Praznična realnost slična je snovima, u kojima snevač također čini ono što ne bi mogao da uradi u stvarnosti. Zato su Irokezi novu godinu počinjali svojom proslavom snova, kako su nazivali višednevni praznik, nalik rimskim Saturnalijama. U vrijeme opšte razuzdanosti, članovi zajednice su se prerušavali i, idući od jednog do drugog staništa svojih saplemenika, razbijali i bacali sve na što bi naišli. Budući da se smatralo da u tom periodu ne važe postojeći zakoni, niko nije bio odgovoran za ono što bi tada učinio, pa se ova prilika koristila i za osvetu nad drugima, batinjanjem omrznutih ili polivanjem hladnom i prljavom vodom. Oni koji nisu imali osvetoljubive motive i ispoljavali su svoju agresivnost bacajući žive ugarke na glavu prvih prolaznika, a jedini način da se izbegnu ovi progonitelji bio je da se pogodi šta su oni sanjali. budući da je praznik kolektivni san koji je svoj necenzurisan jezik pozajmio konkretnom, stvarnosnom zbivanju, po načinu šta su tada činili, moglo bi se otkriti i šta su snevali. U spontanom oslobađanju potisnutog prema obrednom pravilu, društvena stvarnost se menjala u sakralnu mitsku realnost kolektivnog sna, a praznik je bio način da sve na socijalno prihvatljiv način pojedinci, kao članovi kolektiva, oslobode potisnutih sadržaja. Dopuštajući članovima kolektiva da slobodnije nego što to mogu u svakodnevnom životu da ispolje svoje nagonsko biće, praznik je brazilskim indijancima dozvoljavao da stupaju u seksualne odnose sa ženama iz svog plemena, da bi ih nakon odnosa obeležili određenim znakom. Po završetku praznika ovi znaci su prebrojavani kako bi se utvrdilo ko je od plemenika imao najviše odnosa sa ženama, pa time i bio najbolji u vrijeme trajanja praznične seksualne raspusnosti. Praznični princip koji dopušta slobodno ponašanje omogućuje da se i krajnje racionalni Švajcarci mogu ponašati neobično, tako što se međusobno udaraju gumenim čekićem po glavi. Ovom prazničnom igrom oni u stvari simbolički zadovoljavaju svoju potisnutu potrebu za agresijom. Na primjeru praznika vidimo kako je kultura čije se represivno djelovanje ogleda i u potiskivanju nedozvoljenog ponašanja omogućavala da se na odgovarajući način kroz dopuštene ritualne forme agresije oslobodi negativna energija koja bi nekontrolisanim ispoljavanjem mogla da ugrozi postojeći poredak. Budući da je praznik svojevrstan iskorak iz uobičajenog vremenskog toka, aktualizowana drugačija realnost omogućuje članovima kolektiva da iskorače iz svog svakodnevnog ponašanja ka aktivnosti koja omogućuje oslobađanje njihove agresivnosti. Podređeni u uobičajenom životu, važećim kulturnim pravilima, oni su bili spriječeni da zadovolje svoje prirodne težnje koje su ovim pravilima bile sankcionisane, pa su prisilno odricanje od ostvarenja svojih želja doživljavali kao neugodnost i frustraciju. U tom smislu, do tada sputavani agresivni i seksualni impulsi mogli su da se zadovolje u okviru prazničnog obrasca ponašanja, neposredno i u određenoj simboličkoj formi. Ukoliko nagon agresivnosti ima svoju prirodnu osnovu, onda kultura koja sprečava njegovo negativno ispoljavanje omogućuje oslobađanje frustracija na primjeren način. Za razliku od prazničnog obrasca, u okviru kojeg su svi članovi kolektiva učestvovali u oslobađanju negativiteta koji bi kroz ispoljavanje nekontrolisane agresivnosti mogao da ugrozi zajednicu, nevolje sa kojima se ona suočavala rešavane su i na drugačiji način. U kontekstu ovog obrasca javlja se i mogućnost personifikovanja potencijalnih nevolja u izabranoj žrtvi, u određenoj životinji ili u samom nosiocu najviše funkcije, čije je žrtvovanje simbolizovalo obnovu postojećeg poretka. Ovakav obred je postao delotvoran za prevazilaženje aktuelnih nevolja. Naime, postojeći negativitet u kolektivu, označen kao aktuelno zlo u vidu gladi ili bolesti, prenošen je na odabranog uzročnika čije je žrtvovanje bilo kolektivno terapijsko sredstvo za izlazak iz nastale životne krize. Odabranu životinju, jarca, kako se veli u Starom zavetu, Jevreji su svake godine žrtvovali tako što bi ga natovarenog svojim gresima i izgonili u pustinju da bi njega, a ne njih, Bog kaznio, iskaljujući na njemu svoje nezadovoljstvo zbog njihovih sagrešenja. Ritualni mehanizam je moćno sredstvo ostvarenja potrebne kohezije zajednice tako što se njen odabrani član žrtvuje kao pretpostavljeni uzročnik aktuelnih nevolja. Takvu ulogu je u Staroj Grčkoj imao farmakos, neugledan i ružan pojedinac koji je ritualno žrtvovan kada bi zajednica bila ugrožena epidemijom, glađu ili nekom drugom opasnošću. Iako je vremenom ovaj obred brutalnog ubijanja ljudi dobio svoju simboličku zamenu, potreba za žrtvenim jarcem se uvijek javljala sa opasnošću koja bi zapretila kolektivu. Frustrirani članovi kolektiva, tražeći pogodnu žrtvu da na nju prenesu svoju agresiju, nalaze je u živoj ili pokojnoj osobi i oslobađajući se svog negativiteta ostvaruju ujedno veći stepen jedinstva. Tako je agresija, pored lustrativnog, zadobijala u istom ritualu i preventivni karakter. Pokretanje krstaških ratova u 11. veku bilo je najpre motivisano navodnom opasnošću od inovernika, a potom je tadašnje evropsko društvo proganjanjem i ubijanjem jeretika započelo i proces svog unutrašnjeg čišćenja. prepoznajući prvenstveno u ženama koje su se bavile paganskom magijskom praksom opasnost za postojeći poredak, inkvizicija ih je označavala kao veštice i optuživala za vezu sa đavolom, kao božjim suparnikom. Iznuđenim priznanjima optuženih, sud ih je, na osnovu tako dokazanih optužbi, slao na lomaču. Ovakav odnos prema demonizovanim ženama bio je poznat i u seoskim zajednicama u Srbiji u 19. veku, koje su uzrok epidemijskom pomoru dece nalazile u starijim osobama zbog njihovog vršenja magijskih radnji. Optužene za uzrokovanje ove životne krize, takve osobe su privođene i bez suđenja žive spaljivane. Osjećanje straha zbog ekstremne životne ugroženosti i nemoć da se stvarno utiče na promjenu postojećih okolnosti iskazana je u fiktivnoj moći demonizovanog pojedinca koji ugrožava zajednicu, zbog čega i dobija ulogu žrtvenog jarca, na koga članovi kolektiva prenose svoju agresiju. U vjerovanju da nepoznata opasnost ne dolazi samo iz ovog, već i iz onog svijeta, uzroci aktualnih nevolja viđeni su u opasnom demonizovanom pokojniku, koji se vraćao u svoju zajednicu i uznemiravao njene članove. Vampir je metaforizovao nepoznate uzroke aktualnih životnih nevolja i mehanizmom pomeranja negativiteta, kolektiv je po principu kontaktne magije prenosio na njega svoje grehove i krivicu, pretvarajući ga u žrtvenog jarca, čije je obredno ubijanje imalo za cilj da ukloni prepoznat uzrok zla i time doprinese izlasku iz krize. Prema prijetećoj opasnosti, oličenoj u nekoj nadnaravnoj sili, čovjek je iskazivao ambivalentan odnos izražen u težnji da joj se suprotstavi i sklopi savez sa njom. Nastojeći da se zaštiti od agresije demona i suzbije njihov negativan utjecaj, koristio je i odgovarajuća magijsko-religijska sredstva, ali je pokušavao i da ih privoli i učini svojim saveznikom u borbi protiv drugih sila kao uzročnicima svojih nevolja. U okolnostima životne ugroženosti pojedinac reaguje strahom, a spremnost da odgovori na napad iskazuje i tako što od uplašenog postaje onaj koji zastrašuje. Međutim, izložen agresiji, on se zbog straha od poraza u sukobu i ne suprotstavlja moćnijem agresoru, već nastoji da se poistoveti sa njim i tako se pod cijenu privremenog ili trajnog gubljenja svog identiteta odbrani od njega. Poznato još u slovenskoj mitologiji, takvo ponašanje je smatrano sigurnom zaštitom od demona. Ukoliko bi zalutao u šumu, čovjek bi oblačio naopako neki deo svoje odjeće i tako se simbolički identifikovao sa opasnim zaštitnikom šume, lesnikom, da bi se odbranio od njega. Opisanu, dakle, još u mitologiji, ovu pojavu je Jovan Cvijić prepoznao i u ponašanju srpskog stanovništva u centralnom području Balkanskog poluostrva, koje je u vrijeme ropstva bilo izloženo teroru Turaka i Albanaca. Određujući je kao moralnu mimikriju, on je ukazao da su se prvi znaci tog procesa ogledali u promjeni njihovog izgleda i da su potonja usvajanja kulturnih odlika dovela i do njihovog bitnog preobražaja. S promjenom verskog i nacionalnog identiteta prestajala je i njihova potreba za mimikrijom, ali su oni, kao preobraćenici, ispoljavali potom nasilje prema svojim dotadašnjim sunarodnicima i tako, pomerajući prema njima svoju agresiju, od nekad uplašenih, postali oni koji zastrašuju. Analizirajući dečije igre zasnovane na ponavljanju neke doživljene neprijatnosti, Freud je uočio težnju da se time pređe iz pasivnog u aktivno stanje i tako ovlada situacijom. Ovaj spontani i nesvjesni proces Anna Freud je sagledala kao nastojanje da se prevaziđe opasnost i savlada strah od agresora, tako što ugroženi prihvata neke njihove karakteristične osobine da bi mu postao sličan. Identičnu pojavu identifikacije s agresorom je potom opisao i Bruno Bettelheim u ponašanju ljudi u koncentracionim logorima, što pokazuje da je ovaj obrazac individualnog i masovnog ponašanja u ekstremnim situacijama način njihovog prevazilaženja. U takozvanom stokholmskom sindromu ovaj odbrambeni mehanizam se ispoljava i u ponašanju taoca, koji u beznadežnoj situaciji, nakon višednevnog zatočeništva, iskazuju razumevanje i određene simpatije za svoje otmičare koji im ugrožavaju život. Karakterističan i u procesu normalnog razvoja, ovaj mehanizam se aktivira u ugroženom koji, poistovećivanjem sa onim koji mu preti, pokazuje spremnost da se odrekne sebe, samo da bi opstao i stekao potrebnu sigurnost. U ovakvom odnosu čini se ono što se ne želi, čime se stvara i karakteristična ambivalentnost, koja se u negativnom ispoljavanju potvrđuje kao mržnja i agresivna destrukcija. Tek kada se sagledaju psihološke posljedice i poistovećivanja s agresorom, postaje razumljivije zašto se ispoljava naklonost prema njemu, a izražava odbojnost i mržnja prema onima koje bi trebalo voljeti. Svaka kultura je nastojala da uspostavi određenu kontrolu nad potisnutom negativnom energijom stvorenom u članovima zajednice zbog važećih principa sociokulturnog funkcionisanja, tako što je omogućavala njeno oslobađanje na kulturno primjeren i društveno dopustiv način. Navedeni primjeri kontrolisanja agresije nisu vezani samo za sadržaje arhaičnih i tradicionalnih kultura, već su na nivou obrasca prepoznatljivi i u sadržajima savremene kulture i ponašanju današnjih ljudi. Nekadašnje praznike danas zamenjuju sportska takmičenja, umetnički izrazi i spektakli, od kojih su oni medijski u reality programima dobili identičnu funkciju kao i nekadašnja forma dopuštenog, razuzdanog i agresivnog ponašanja. Omogućivši učesnicima da kršenjem postojećih društvenih, kulturnih i moralnih načela i pravila javne komunikacije ispolje svoju verbalnu i fizičku agresivnost na ogoljen i brutalan način, ovi programi su postali zanimljivi televizijskim gledaocima, koji, u nemogućnosti da se sami tako ponašaju, pronalaze zadovoljstvo u viđenim sadržajima. U sublimnijem vidu agresivnost je tematizowana u umetnosti, ali motivacija za novim izražavanjem aktualizuje i njeno neposrednije predstavljanje. Artovo pozorište okrutnosti ne podrazumeva isključivo sadizam i izazivanje bola, već fizičku odlučnost i agresivnost u razbijanju lažne realnosti. Agresija je postala činilac umetničke izražajnosti i provokacije skretanjem pažnje umetnika na sebe i svoj značaj. U nastojanju da se gledalac probudi za novi doživljaj, u savremenoj umetnosti je stvorena čitava tradicija provociranja i zgražavanja publike nasiljem. Danas se ljudi lako identifikuju s onima koji ih napadaju i otvoreno im prete. Verujući da se moćnima ne vredi suprotstavljati, postaju kao oni, spremni da budu u njihovoj funkciji i da im služe. Princip žrtvenog jarca karakteriše i ponašanje savremenog čovjeka, koji nezadovoljstvo odnosom nadređenog prema njemu ispoljava prema svom počinjenom. Budući da ne želi, ne može ili ne sme da neposredno reaguje i izrazi svoje neslaganje, on iskaljuje svoj gnev na podređenom tako što svoj osjećaj žrtve nadkompenzuje čineći žrtvom drugog. Nezadovoljstvo na radnom mestu pojedinac oslobađa mentalnom, verbalnom i fizičkom agresijom u kući prema deci i bračnom partneru. Izložena roditeljskoj agresiji, deca postaju agresivna prema vršnjacima, mlađima od sebe i prema životinjama. Osujećeni u zadovoljenju određenih potreba, frustrirani pojedinci, u nemogućnosti da adekvatno izraze svoje nezadovoljstvo, odabiraju nekog slabijeg od sebe kao žrtvu za oslobađanje negativne energije svoje agresivnosti. Izložena agresiji koja je bila u stvari upućena drugoj osobi, prema kojoj agresor nije smeo ili nije mogao da je ispolji, žrtva svoje nezadovoljstvo iskazuje na identičan način. Takvo ponašanje se uočava u pojavi napada frustriranih pripadnika urbanih bandi na manjinske grupe koje izgledaju bezazleno i bezopasno za agresora. Istovetne postupke čine i sportisti, teniseri na primjer, koji zbog loše igre, učinjenih grešaka i nemogućnosti da savladaju rivala, nezadovoljstvo sobom, uvećano do eksplozivnog besa, oslobađaju, često uz divljačke urlike, u agresiji prema svom rekvizitu i lome reket. Traženje žrtvenog jarca je zasnovano na psihološkom mehanizmu projekcije sopstvenog negativiteta u drugog koji se doživljava uzročnikom aktuelnih nevolja. Koliko god izgledao nehumano, ovaj mehanizam je efikasno sredstvo u prevazilaženju krize i nezavidnog stanja. Za razliku od kritičnog samopreispitivanja i samooptuživanja za tešku situaciju u kojoj se našao, zbog čega može zapasti u još veće teškoće, projektovano i agresivno optuživanje drugog omogućuje pojedincu da na ovaj više prirodan nego kulturan način prevaziđe svoje probleme. Tako je i nasilna smrt odabrane žrtve, prema načelu svi protiv jednog, način izlaženja kolektiva iz krize i ostvarenje njegovog snažnijeg i vitalnijeg jedinstva. Iako se na ovaj način, kao mehanizam odbrane, agresija pomera nesvesno, ona se ispoljava i svesno, kao određeni obrazac ponašanja u okolnostima kada se uviđa da sopstveni emocionalni negativitet može da se agresivno oslobodi bez posljedica. Kao poznato iskustvo, žrtvovanje drugog zarad sopstvenih ili nekih drugih viših interesa, princip žrtvenog jarstva je postao i politička pouka o uspešnom vladanju. Kao što se krivica prevaljuje na drugog i njegovom demonizacijom i likvidacijom kao opasnog neprijatelja potvrđuje ispravnost sopstvenog gledišta da bi se osvojila ili učvrstila vlast, tako je i pokretanje spoljašnjih ratova korisno da bi se izbjegli unutrašnji sukobi i postigao željeni stepen društvene kompaktnosti. Na ovom principu prenošenja agresije na nevinog ne zasniva se samo preventivni mehanizam odbrane od potencijalne opasnosti, već i način bezrazložnog napada na druge, kojim se čovjek potvrđuje kao agresivno biće. Zavisno od neke od čovjekovih bitnih odlika, on se određivao kao biće koje ume da misli, homo sapiens, da radi, homo faber, da zadovoljava potrebe razmenom svojih dobara, homo economicus, da se igra, homo ludens, da sanja i ostvaruje svoje snove, homo somnians. U pojedinim njegovim aktivnostima dolazi do izražaja karakteristična povišena energičnost, a sposobnost da je ne samo impulsivno i iracionalno ispolji, već i da je racionalno koristi u cilju ostvarenja određenog cilja ili samopotvrđivanja, čini ga i agresivnim bićem, zbog čega se može smatrati da je on i homo agresor. Sagledana kao naslijeđena mogućnost takvog reagovanja i ponašanja, agresivnost je prirodna datost, ali u ravni kulture nastalo je kao način njenog ograničavanja, suzbijanja i kontrolisanja. Ona se javlja i kao zadatost. Za razliku od uslovljene prirodne reakcije, u prostoru slobode čovjek odlučuje o tome kada će i kako da bude agresivan, pri čemu objekat njegove agresije može biti i on sam. Svojstvena čovjeku, jer je plod njegovog evolucionog razvoja, agresivnost mu omogućuje da kao pojedinac i kao vrsta opstane u svijetu. Međutim, nasljeđe je samo osnov za formiranje karakterističnog polivalentnog agresivnog nagona, čije je razumevanje bitno za sagledavanje samog čovjeka koji svoj identitet iskazuje i kao homoagresor. Budući da su nasuprot prirodnim datostima, nagoni fiksirani za konstantnost izvora izraženog telesnim uzbuđenjem i za pražnjenje te napetosti kao njegovog cilja, uspostavljaju se i promjenljivi činioci vezani za aktivnosti i objekat koji i razlikuju čovjeka od pripadnika vrsta koje su mu evolucionalno prethodile. Tako varijabilnost radnje i objekta predstavljaju bitno obeležje puta od instinktivnog do nagonskog zadovoljenja čovjekovih prirodnih težnji. Imajući u vidu da je agresija kao povišena aktivnost kojom se zakoračuje intenzivnije i energičnije ka svom samopotvrđivanju i ostvarenju odabranog cilja, ujedno i iskorak iz dotadašnjeg uobičajenog životnog stanja, odvajanje od dotadašnjeg toka daje ovoj nagonskoj težnji značenje separacionog čina. Prirodno instinktivno usmjerenje ka svom zadovoljenju oslobođeno je dakle u realnosti kulture dotadašnje fiksiranosti za radnju i objekat ostvarenja svog cilja. Zadržavajući prirodnu datost izbora i cilja, čovjek se u novoj realnosti odvaja od ultimativne prirode mogućnošću zadovoljenja nagona drugačijom radnjom i objektom, kao zadatostima kojima nastoji da se sociokulturno ukoreni i potvrdi. Dok je kod vrsta koje su mu evolucionalno prethodile put od instinktivnog izvora do zadovoljenja pravolinijski, čovjek je iskorakom iz prirode dobio mogućnost izbora radnje i sredstva za ostvarenje nagonskog cilja. Zakoračivši u novu realnost, postao je slobodan, oslobodivši tako i jedinstvenu energiju agresivnosti kao mogućnost svog samopotvrđivanja. Odvajanje od ultimativne prirode instinktivnih težnji otvorilo je prostor slobode za izbor aktivnosti i objekta kojima će zadovoljiti nagonske težnje. Međutim, u toj fazi svog prelaza od prirode ka kulturi, čovjek kao biće u prelazu, podležući svojim prirodnim impulsima da svoju agresivnost usmeri ka destrukciji, kulturno regredira i udaljava se od humano zadatih ciljeva ovog procesa. Kao što biološke težnje za hranom, odevanjem, stanovanjem i stvaranjem potomstva postaju u kulturi čovjekove potrebe, koje osim primarnih dobijaju i svoje sekundarne forme, tako i agresivnost od instinktivne postaje nagonska u sferi slobode. Korišćena u zadovoljenju čovjekovih potreba, agresivnost se u tom kontekstu osamostaljuje i iskazuje kao potreba za agresijom koja postaje i način samopotvrđivanja. U prostoru slobode čovjek je, osim benigne u funkciji svog opstanka, pokazao i svoju malignu agresivnost masovnim ubijanjem drugih ljudi. Biološka osnova agresivnog nagona jedan je učinilaca čije ispoljavanje zavisi i od drugih faktora. Osujećeno zadovoljenje elementarnih instinktivnih težnji i stvorenih sociokulturnih potreba provocira agresivnost koja se manifestuje kroz naučene i iskustvene oblike. Ukoliko bismo u kontekstu antropološkog fakticiteta pokušali da adekvatno predstavimo mogućnost izražavanja čovjekove agresivnosti, onda ovi faktori čine jednu hipotetičku realnost, zadatu postojanjem nagonskih impulsa, naučenih obrazaca i doživljenih frustracija. Njegova agresivnost proističe iz aktivnog odnosa prema svijetu koji se kao biološki mehanizam pojačava zbog osiguranja opstanka i afirmacije svog postojanja. Ontološki nedovršen, čovjek je otvoren prema mogućnostima svog dograđivanja, pa i naslijeđeni instinkt da poveća aktivnost i ispolji svoju agresivnost dobija novo, drugačije značenje u kontekstu otvorenog horizonta njegovog samopotvrđivanja kao humanog bića. U sistemu u kojem pripadnici jedne vrste žive od usmrćivanja pripadnika druge vrste, on je i naslijedio sposobnost samoodržanja, a u aktivnostima koje čini da bi opstao, posebno je značajno njihovo intenziviranje. Povišeni energetski naboj, koji omogućuje da se takva radnja učini, daje toj aktivnosti agresivnost koja pretpostavlja njenu povezanost sa drugim nagonima. Adlerovom sintagmom ukrštanje nagona može se sagledati i objasniti ta povezanost, koja je ključni argument za tvrdnju da nema čistog nagonskog ponašanja. U tom smislu se i polivalentnost nagona za agresijom ogleda u toj povezanosti sa drugim nagonima, bilo kao njihovo inherentno svojstvo, bilo kao nagonska posebnost. Na primjeru seksualnosti može se sagledati značaj umerene agresivnosti za njeno normalno funkcionisanje. Pokazuje se da ukoliko je agresivnost u seksualnosti preterana, onda ona od ljubavi preko sadizma može dovesti do ubistva. Ali ukoliko je preslaba, može učiniti čovjeka plašljivim i impotentnim. Upravo zato što ima slobodu i svijest o značaju agresivnosti za ostvarenje željenog i planiranog cilja, čovjek pod imperativom mere nastoji da je upotrebi, često i nesvjestan činjenice da je humana aktivnost osenčena i mogućnošću njenog poništavanja. Osamostaljenjem energije koja preko drugih nagona teži da se oslobodi, agresivnost iskazuje i svoj nagonski identitet. Specifičnost ljudske agresivnosti ogleda se dakle u njenoj polivalentnosti i delovanju sa drugim nagonima. Različiti nagoni koriste agresivnost u cilju zadovoljenja, ali se agresivnost ispoljava u različitim vidovima i kroz različite nagone. Prostor ove nagonske polivalentnosti utemeljuje čovjekovu slobodu i mogućnost naglašavanja nekog njenog aspekta. Budući da se manifestuje i kroz povišeni energetski potencijal, agresivnost se ispoljava konkretnim izrazom i zavisi od pojedinca da li će svoju poruku drugom uputiti agresivno da bi naglasio njen značaj ili će svoju povišenu energiju kao potencijal ispoljiti oslobađajući je kroz agresivnost prilikom obraćanja drugom. Nasuprot Freudovom stavu da je nagon za destrukcijom, odnosno nagon smrti, regresivan jer teži vraćanju živog organizma u neorgansko stanje, Lorenz ukazuje na progresivnu ulogu agresivnosti. Čovjekova agresivnost, prema ovom etologu, nije neko njegovo demonsko svojstvo, već je unutrašnji pokretač njegovog razvoja. Smatrajući da se u pogledu agresivnog odnosa jedinke prema drugim jedinkama iste vrste, ljudi bitno ne razlikuju od životinja, on ukazuje da takva agresivnost u okviru njihove grupe nije štetna, već da je važna s aspekta razvoja vrste, jer poraženi u životnoj trci ostaju bez simpatija društva koje takvim odnosom prema gubitnicima uspostavlja bitan činilac svoje proizvodne efikasnosti. Inherentna samom životnom postojanju, agresivnost je pozitivnog vrednosnog značenja u meri čovjekovog samopotvrđivanja. Posredstvom mitova i bajki, članovi zajednice od ranog djetinjstva spoznaju mogućnosti i značaj suprotstavljanja onima koji ugrožavaju njihov opstanak, a u okviru inicijacijskih rituala stiču i neposredno životno iskustvo savladavanja životnih prepreka. Izabrani pojedinac se odupire opasnim demonskim bićima da bi odbranio kolektiv i svojim podvigom potvrdio vrednost ovog obrasca tradicionalne kulture. Pobedom u toj borbi on ispunjava i sopstveni životni zadatak u procesu individuacije i sa dobijenim statusom junaka postaje primjer ostvarenja svoga ja. Sagledana u kontekstu potrebe pojedinca za osamostaljenjem i raskidanjem njegovih dotadašnjih veza koje su ga činile zavisnim od drugih, agresivnost je bitna za ostvarenje njegove težnje da iz stanja počinjenosti i bespomoćnosti postane samostalna i zrela ličnost. Budući da je jedno od bitnih čovjekovih svojstava da prevazilazi dotadašnja ograničenja i pomera granice svojih moći, stvaralačka težnja tog usmjerenja odlikuje se i neophodnom agresivnošću, koja, na primjeru motiva za postignućem i potrebe da se sa većom odlučnošću i energičnošću obavi određeni posao, iskazuje svoje pozitivno značenje. Pojačana motivacija za stvaranje izražena je i karakterističnim estetskim tragovima kulturnog napretka kolektiva i, za razliku od ornamenta, oblih linija koji su pokazatelji stagnacije, regresije i dekadencije zajednice, dominacija ornamenata izraženih oštrih linija odražava njen napredak. Takve linije su izraz odlučnosti i energičnosti kao sublimni i simbolički izraz neophodne agresivnosti u stvaralačkom procesu. Pokazuje se da se bez dovoljne energičnosti i umerene agresivnosti ne mogu stvoriti značajna umjetnička i književna dela i da ukoliko se ne uloži dovoljno vatre u stvaralaštvo, koja simboliše tu povišenu energiju agresivnosti, onda i stvoreno zaslužuje da se baci u vatru. U ogoljenijem vidu, taj pozitivni aspekt agresivnosti se iskazuje u sportskim igrama, u kojima su takmičari svjesni značaja svog samopouzdanja, motivisanosti i potrebe da budu agresivni u pronalaženju i nametanju svog ritma kako bi pobedili rivala. Na osnovu bioloških pretpostavki, čovjek svojom energičnošću i borbenošću iskazuje i težnju za potvrđivanjem svoje superiornosti osvajanjem, porobljavanjem i ubijanjem drugih ljudi. Ispoljavanu u svojoj pojačanoj fizičkoj, verbalnoj i mentalnoj aktivnosti, on usmjerava agresivnosti prema drugom u okolnostima kada osjeća, veruje i smatra da mu je uskraćeno ono što mu pripada. Zavisno od moći samokontrole, tada može da u besu oslobodi svoje nezadovoljstvo. Različito reagujući na agresora, on ispoljava svoju agresivnost ne samo nesvesno, već i svesno. Obuzet agresivnom energijom, nekontrolisano je oslobađa kroz destrukciju, ali je može i kontrolisano ispoljiti i usmeriti ne samo ka uzročniku svoje frustracije, već ka drugom dostupnom licu ili objektu. U traženju alibija za agresiju, drugi se demonizuje kao nepoželjan i opasan za postojeći poredak, pa se njegova likvidacija smatra utoliko prihvatljivom i opravdanom. U kontekstu ega kao svesnog i nesvesnog aspekta čovjekove ličnosti, agresija je sredstvo koje se u kulturi osamostaljuje i koristi promišljeno i planski sa ciljem ostvarenja određenih ciljeva. Agresivni impulsi ne potiču samo iz ida, već iz ega koji u realnosti doživljava osjećaj nepravde zbog uskraćenosti za ono što smatra da mu pripada, a što ostvarenim uspjehom dobija drugi. Zbog toga je pojedinac nezadovoljan, pa svoje osjećanje zavisti i ljubomore nesvesno doživljava kao oteti plen i reaguje agresivno da bi dobio ono što smatra da mu pripada. Ukoliko ne može da ima, on agresivnim reagovanjem ne dopušta da i drugi uživa u dobijenom, pa time iskazuje potrebu za ravnopravnošću i pravdom. Zato povišena aktivnost nije više prirodna datost, jer se kao zadatost iskazuje u premeštanju sa cilja na funkciju, tako da agresija postaje i planirana autonomna aktivnost. Nesuzbijajući i neosporavajući samo agresivne impulse primarnog reagovanja takozvanog donjeg uma, čovjek je sposoban da svojim gornjim umom smisli i ostvari agresivne namjere prema drugom. Iako agresivno reaguje, braneći se od tuđe agresije, često i bez stvarne prijetnje, fiktivno je predstavlja kao alibi za napad. Za razliku od svih drugih bića koje su instinktivno agresivna u cilju samoodržanja, on se ne ponaša samo nesvesno, već i svesno agresivno. Nije samo usmrćivanje neprijatelja cilj agresije, već njegovo masakriranje i takmičenje u ubijanju bespomoćnih. Budući da se u sociokulturnoj realnosti pridržava njenih pravila i kontroliše svoju agresivnost, pojedinac je u iskušenju da, kada oslabe granice njegovog ega, smanji i moć kontrolisanja svojih prirodnih agresivnih impulsa. Sa takvim iskustvom se suočava u svojim snovima, kada uspavani, svesni deo ega postaje nemoćan da se suprotstavi agresivnim težnjama njegovog nesvesnog aspekta. Istovetnu pojavu imamo i na javi, kada se duševno oboleli u stanju rastrojstva ponaša agresivno prema drugima. Stimulativna sredstva, opijati i halucinogeni oslobađaju sadržaje potisnutog nesvesnog i agresivnosti, a zavisno od karaktera pojedinca koji je pod njihovim dejstvom, ispoljava se i njegova agresivnost. Pojedinac gubi odlike svoje personalnosti i utapanjem u masu koja aktualizuje arhaični oblik ljudskog zajedništva i budi potisnute vidove plemenskog ponašanja. Masa ujednačava pojedince emocionalno i refleksivno, tako da većina tada osjeća i misli isto. Energija mase daje pojedincu osjećaj povišene moći, da može da učini i više nego što realno može, pa se pod tim utjecajem on lako priklanja većini, nekritički prihvata glasine i učestvuje u destrukciji i zločinu. Zato se on, ni nakon suočavanja sa strašnim posljedicama tih svojih postupaka, ne smatra odgovornim i krivim, jer kao svoj alibi ističe da je činio samo ono što i svi drugi. Autoritet kojem se slijepo priklanja može biti i personalizovan, a njegova naređenja će pojedinac također slijepo realizovati. Čovjekova sklonost da poslušno i pokorno izvršava naređenje i ispolji agresivnost prema drugom i nanese mu bol i patnju, pokazuje njegovu latentnu sposobnost da bude činilac banalnog zla. Rezultati psihološkog eksperimenta otkrivaju tu njegovu prikrivenu prirodu da nekritički prihvati i pokorno ispuni naloge autoriteta suprotno svojim shvatanjima. Rezultati i drugih eksperimenata poput Zimbardovog sa čuvarima i zatvorenicima samo su potvrdili ono što je već bilo poznato u ponašanju ljudi u totalitarnim režimima 20. veka, nastalim na ideologiji nacizma, fašizma i komunizma. Naime, taj obični, mali čovjek koristio je dobijenu moć za potvrđivanje svoje superiornosti i omalovažavanje drugog, pokazujući spremnost da bude u funkciji moćnog sistema i čini drugima najveća zla. Prihvatanjem i izvršavanjem naredbi autoriteta, veliki broj ljudi tako i potvrđuje njegovu moć, ne postavljajući pitanje sopstvene odgovornosti za ono što čini, jer sebe stavlja u funkciju sredstva, produžene ruke naredbodavca koga smatra odgovornim za sebe i sopstveno ponašanje. Nekritički transfer agresije od autoriteta kao naredbodavca do izvršioca čini jasnim ulogu dobrovoljnih dželata u Trećem rajhu i NDH, odnosno mirnih Nemaca i Hrvata koji su u Hitlerovoj i Pavelićevoj državi izvršili genocid i najmonstruoznije zločine nad svojim sugrađanima, Jevrejima i Srbima. Istorijsko iskustvo i psihološka saznanja o neosjetljivosti čovjeka prema drugima i latentnoj sadističkoj crti koju ispoljava u određenim uslovima postala su osnovi za pokretanje poznatog reality showa Veliki brat, koji je u raznim varijantama zaživeo na mnogim televizijskim programima. Uspešno spajajući zabavno i brutalno, reality je postao okrutni spektakl što ga i čini bliskim gladijatorskim borbama. Po nalogu nižeg uma da ispolji agresiju prema drugom i učini mu najveće zlo, čovjek dokazuje da je agresivno biće sposobno i da preokretanjem i usmeravanjem agresivnosti ka sebi izvrši samoubistvo. Autoagresija koju tada čini, oduzimajući sebi život, pokazuje da ovaj nagonski potencijal u njemu ima mogućnosti samodestrukcije. U koordinatnom sistemu polivalentni agresivni nagon se ispoljava u svom pozitivnom i negativnom vidu. Uzrokovana urođenim impulsom za povišenim energetskim nabojem i motoričkom aktivnošću, agresija je najčešće obojena afektom. Zato i pre nego što fizičkim sukobom manifestuje svoju agresivnost, čovjek pokazuje spremnost da agresivno reaguje emocionalnim nabojem, promijenjenim izgledom, pogledom, gestovima i verbalnim sredstvima. Emocije koje čovjek nesvesno i svesno izražava pokazuju njegovu spremnost za agresiju, a da li će se ona i ostvariti, zavisi od njegove kontrole tog energetskog potencijala. Budući da nije samo uslovljen da agresivno reaguje, već i da u kontekstu svoje slobode i svesno ispolji svoju agresiju, čovjek se dokazuje kao homoagresor u veoma širokom polju svoga djelovanja. U odnosu na ogoljenu, manifestnu agresivnost, on je iskazuje i prikriveno na različite načine kroz simboličke izraze koji su dobili značenje agresivne prijetnje. Za razliku od straha, koji nagoni na bekstvo ili izbjegavanje opasnosti, Bes podstiče ljude da napadaju druge, ali kako se to emocionalno stanje prepoznaje na njihovim licima, to deluje odbijajuće na druge, zbog čega nastoje da izbjegnu takve situacije i ne uključe se u konflikt. Kao što se zbog blokiranog bekstva od opasnosti javlja strah, tako se i zbog onemogućenog napada javlja bes u čovjeku. Bes se manifestuje i podizanjem dlačica koje su relikt nekadašnjeg krzna, a njihovo sadašnje simboličko kostrošenje trag je nekadašnjeg izgleda da se pred onim koji se napada ili od kojeg se brani bude veći i opasniji. U situaciji kada čovjek pocrveni u licu od besa, neposredno pre agresije, za njega se tada kaže da pozeleni. Iako objektivno u afektu ne može da dobije takvu boju, zelenim se ne označava realno njegov ten, već neobičnost njegovog izgleda koja upućuje na mogućnost fantastičnog sa neizvesnim ishodom. Ispunjen negativnim emocionalnim nabojem, on u ovom emocionalnom stanju može i nepredviđeno da ispolji svoju agresivnost, zbog čega se i doživljava kao prijetnja. Iskustvo da i pored toga što zna šta je dobro, a šta loše, čovjek u nemogućnosti da obuzda stihiju besa čini zlo. Predstavljen kao demon koji je ovladao njime, bes se teško kontroliše kada se čovjek naljuti. Zajapurenost je pokazatelj njegovog uvećanog agresivnog potencijala, pa se doživljaj tog crvenila označava zelenim i njime psihološki adekvatno određuje opasnost koju on predstavlja za druge. Tokom kulturne historije čovjek je prešao dug put uspostavljanja kontrole nad svojom agresivnošću. O rezultatima tog procesa svedoče i simbolički izrazi kulture kojima prethodne određeni znaci, odnosno biološki impulsi, kao poruke. Iako je agresivnost inherentno svojstvo životnog postojanja, ona se iskazuje kao manifestna odlika jedinke koja počinje zubima da grize. Ukazujući na činjenicu da su zubi i kod čovjeka i kod mnogih drugih životinja najupadljivije sredstvo njihove moći, Canetti ističe da su oni po svom nizu i svetlucavoj glatkoći neuporedivi sa bilo kojim drugim delom tela koje je u akciji i da kao prvi, najistureniji red deluje s polja kada se otvore usta kao izražena vidljiva prijetnja. Pozicioniranim između tela i oružja, zubima velikih životinja čovjek je pridavao poseban značaj, jer je smatrao da je u njima sadržano nešto od njihove preteće moći, zbog čega ih je nosio uz sebe kao trofeje i talismane u cilju izazivanja straha kod drugih, kao što se i sam bio plašio od njih. Na brojnim primjerima Darwin dokazuje da otvaranjem usta i pokazivanjem zuba mnoge životinje izražavaju spremnost na agresiju, ali i odbranu od nje. Keženje i škregut zubima spadaju u biološko nasljeđe kojim i čovjek instinktivno reaguje na prijetnju, jer je ogoljeno pokazivanje zuba postalo prepoznatljiv znak odvraćanja napadača od agresije. Međutim, otkrivanje očnjaka i škregutanje zubima sada je samo prijetnja i trag nekadašnjeg ponašanja koje je bilo u funkciji pripreme za agresiju. A jezički izraz pokazati zube postao je simbol u značenju iskazivanja spremnosti za odbranu ili za napad. Vojnim paradama, vežbama, istrobavanjem novih oružja i manifestacijom njihove moći demonstrira se sila koja ima za cilj da odvrati potencijalnog neprijatelja od agresije. Međutim, poput drugih, i ovakve prijetnje kao nagoveštaj agresije mogu izazvati strah i doživjeti se stresno poput same agresije. Osim vidljivog, fizički manifestovanog agresivnog ponašanja, identično delovanje se pripisuje i čovjekovom pogledu. Sa stanovišta psihoanalize, uporno agresivno gledanje tumači se i kao nesvjesni substitut za destrukciju posmatranog objekta i kao uzrok iracionalnog straha od negativnog delovanja zlih očiju. Budući da se ovaj strah zasniva na realnom doživljaju zlog pogleda drugog i terapija uklanjanja negativnih posljedica takvog delovanja je u sferi rituala koji se služi iracionalnim sredstvima, poput izricanja basme i gašenja ugljevlja, u cilju komunikacije sa nesvesnim žrtve. Premda je prvenstveno njeno nesvesno realnost preduzetog terapijskog tretmana, zbog nevolja uzrokovanih, kako se smatra, zlim pogledom drugog, mitologizacija tih uzročnika pretpostavlja i šire socijalno iskustvo u kojem se potvrđuje tamna strana ljudske prirode. U ovom vjerovanju Oči simbolizuju moć čovjekovog agresivnog i nekontrolisanog nesvjesnog djelovanja, koje pod nazivom uricanje može imati i druge vidove, poput neumerenog hvaljenja. Premda se energija nesvjesnog izražava i verbalno i gestualno, u tradicionalnim društvima njen utjecaj je prepoznat u djelovanju zlih, urokljivih očiju, a danas se ona označava karakterističnim sintagmama popreko gledanje, streljanje očima i laserski pogled. Iza tih agresivnih pogleda ne moraju da budu neke jasne i precizno artikulisane zlomisli, već spontano oslobađanje negativne energije nesvjesnog izvan moći racionalne kontrole. Dok u sferi kulture pojedinci nastoje da se ponašaju racionalno i u skladu sa njenim moralnim zahtjevima, njihove oči izražavaju nesvjesne prirodne težnje kao izraz prkošenja i neslaganja, ali i osjećanja zavisti, pakosti i zlobe. Budući da je snaga bitna odlika agresivnog nagona, koja se izražava neposrednom aktivnošću ili povišenim energetskim potencijalom, nekontrolisanim agresivnim pogledom se ispoljava međustanje između motoričkog i potencijalnog. Takvu psihološku aktivnost izvan granica svesti teško je kontrolisati, pa se njeno objektiviziranje ogleda u čovjekovom nesvjesnom utjecaju na druge. Iako je ovo iskustvo važno u stvaranju vjerovanja u zle oči, sa stanovišta žrtve tog negativnog utjecaja, mitologizacija negativnih uzročnika je rezultat projekcije sopstvene neprepoznate i nepriznate duševne ranjivosti i nesigurnosti, pa je iracionalni strah od utjecaja tuđeg, zlonamernog pogleda osnova ličnog doživljaja pojedinca tog fiktivnog nasilja nad njim. Traumatični doživljaj ovakve agresije ima svoju primarnu formu u tradicionalnom kolektivnom iskustvu, koje se potvrđivalo i obnavljalo ličnim doživljajem članova zajednice. S obzirom na to da vjerovanje u negativno djelovanje zlih očiju podrazumeva ne samo određenu preventivu od takvih utjecaja, već i terapijski metod otklanjanja posljedica takvog utjecaja, psihološka realnost u kojoj se događa ovaj proces ne otvara pitanje njegove materijalne faktičnosti, već upućuje na obrazac na koji su shvatani ljudski međusobni utjecaji. Negativni utjecaj drugog je projekcija sopstvene nemoći i povređenosti i doživljava se kao trauma zbog navodnog negativnog djelovanja zlih pogleda. Spontan i nesvestan, taj utjecaj je situiran izvan granice neposredno čulnog i materijalno opipljivog svijeta. Iako u sferi fikcije realnost doživljaja i čini osnovanim terapijski tretman bajanjem, kojim se povređenom otklanja negativne posljedice takvog djelovanja. Verbalna aktivnost se može ispoljiti načinom obraćanja drugom, povišenim govornim tonom kao i izrečenim sadržajem u okviru posebnih formi, kakve su kletve i psovke, koje ovoj vrsti agresivnosti daju karakteristično obeležje. Praktikovane od davnina, kletve koriste magiju kao svoju primarnu strategiju u odnosu prema svijetu i prema drugim ljudima. Proistekla iz vjerovanja u neposrednu povezanost reči i označenih svojstava stvari, bića i radnje, ova vrsta magije se zasniva na čovjekovom ubeđenju da izgovoreno može da ima odgovarajući učinak u stvarnosnom potvrđivanju, pa je agresivno djelovao izgovaranjem onoga što je želeo drugome da se dogodi. Isprovociran ponašanjem drugog i motivisan osvetničkim gnevom, on je kletvom reagovao verbalno agresivno izlivajući prema njemu svoj bes. Zato je kletva kao arhaično sredstvo pravde i odgovor na nepravdu i učinjeno zlo i bila svojevrsno verbalno oružje, kojem su se najčešće služile žene, dok su muškarci u patrijarhalnim sredinama koristili psovke. Premda se psovke upotrebljavaju i u običajenom govoru kao svojevrsne poštapalice, one su formula kojom se nastoji poniziti i uvrediti drugi. Kao najneposredniji vid verbalne agresije, psovka je vulgarno ali efektno sredstvo vređanja, a od reakcije na uvredu zavisi tok dalje međuljudske komunikacije koja može da preraste u žestoku svađu i fizički obračun. Ukoliko se agresija razume samo u polju fizičkog napada pojedinca ili grupe na drugog pojedinca ili grupu ljudi, onda postaju nevidljivi, latentni i simbolični oblici njenog ispoljavanja, zbog čega im se priznaje djelovanje, a odriče aktivnost, pa se oksimoronskim izrazom nastoje neadekvatno odrediti kao pasivna agresija. Vidjeli smo u prvom poglavlju ove knjige da je sa stanovišta određenja agresivnosti kao izražene aktivnosti pasivnost njena suprotnost, čijim se atributom ne mogu određivati njene posebne i drugačije izražajne forme. Nasuprot agresivnoj težnji da ostvari željeni cilj, pasivnošću i nezainteresovanošću da se samo potvrdi, čovjek, pokazujući svoju neaktivnost, ne ispunjava osnovni uslov za svoju agresivnost. Naime, suprotstavljena pasivnosti, agresivnost se izražava u širokom spektru, od čovjekovih kreativnih do destruktivnih aktivnosti, koje dobijaju odgovarajući pozitivni ili negativni vrijednosni predznak. U tom smislu, nedovoljno izražena agresivnost nije pasivnost, kao što to nije i ispoljavanje agresivnosti na drugi način. Pasivnost je na suprotnom polu od aktivnosti u njenom pozitivnom ili negativnom značenju. Čovjek izražava svoju agresivnost na veoma različite načine, ali predstava o njenom negativnom značenju i manifestovanju samo u određenom vidu presudno je utjecala na neadekvatno određenje nekih njenih vidova. Premda se može označiti brojnim kvalifikativima, ne može se poistovećivati niti bliže povezati sa pasivnošću kao svojom dijametralnom suprotnošću. Iz poistovećivanja agresije sa destrukcijom proisteklo je i shvatanje da se ona označava u ekstremnim oblicima, dok se njeno ispoljavanje u drugim vidovima nije prepoznavalo. Sintagmom pasivna agresija nastoje se označiti upravo ti drugi vidovi agresije koji se razlikuju od njenog uobičajenog i ogoljenog oblika. Navedenim etimološkim određenjem po kojem se agresija označava prvenstveno kao aktivnost, evidentno je da nije reč o uobičajenoj, već o povišenoj aktivnosti. Ukoliko je njena suprotnost pasivnost, onda je agresija kao izražena aktivnost suprotna pasivnosti, pa je zato i neprimereno oksimoronskom sintagmom pasivna agresija spajati ova dva značenski suprotna i u suštini nespojiva pojma. Premda je još Freud ukazao da bi, kada se govori o aktivnim i pasivnim nagonima, bilo pravilnije govoriti o aktivnim i pasivnim nagonskim ciljevima, jer je i za ostvarenje nekog pasivnog cilja potrebno izvršiti neku aktivnost. Ta primjedba do danas nije korektivno utjecala na neadekvatno korišćenje pomenutog izraza, koji potiče iz vremena nakon Drugog svjetskog rata, kada su zbog novih ratnih prijetnji Sjedinjene Američke Države obraćale posebnu pažnju na obuku vojnika i potrebu da postignu što veći stepen borbene gotovosti. Kako je svaka takva priprema za ubijanje drugog kao neprijatelja zbog nedovoljne motivisanosti i suočavanja sa neizvesnošću borbenog ishoda, koji pretpostavlja i mogućnost sopstvene smrti, izazivala i otpor u pojedincima koji su nevoljno, sporo i neenergično izvršavali naređenja, takvo njihovo ponašanje, jedan od pukovnika ove armije označio je pasivno-agresivnim. Ovaj izraz je ubrzo prihvaćen i u psihologiji, a onda se počeo koristiti i kolokvijalno za označavanje različitih vidova ponašanja kojima su pojedinci izražavali svoj odnos prema drugima. Problem je u tome što se pretpostavljena aktivnost u agresiji smatra nedovoljno izraženom, pa se suprotnim pojmom, kojim se označava neaktivnost, određuje kao pasivna agresija. Međutim, negativna energija se tada samo agresivno ispoljava drugačijim sredstvom, a jedno od njih može biti i pogled kojim se druga osoba može gledati mrko ili streljati očima. Neverbalna sredstva mogu biti određeni gestovi upućeni drugima, ali u njih ne spada ignorisanje drugih, durenje kao infantilno ponašanje, jer se time ne vrši napad, dok se uvredama i psovkama ne izražava pasivna, već verbalna agresija. Kada nesvesno ili verbalno ispoljava svoju agresivnost, čovjek nije pasivno agresivan, već aktivno usmerava svoju energiju prema drugom. Budući da je takvo delovanje drugačije od fizičkog, u pokušaju sagledavanja svih aspekata njegove agresije, često se za njegovo pasivno ponašanje u situacijama u kojima je nekome potrebna pomoć, kao i za njegove uvredljive verbalne iskaze upućene drugom, kaže da su oblici pasivne energije. Ukoliko je agresija prvenstveno aktivnost, fizička, verbalna ili latentna, onda nečinjenje ne može biti agresija. Budući da se zbog nemogućnosti da se neposredno iskaže agresivnost, to čini kroz druge prihvatljive vidove na socijalno tolerantan način, pasivnom energijom se određuje ponašanje u kojem postoji nesklad između ljubazne forme i njenog sadržaja, odnos izraza. Neizražavanje svoje ljutnje, besa, ozlojeđenosti na adekvatan način, već kroz osmeh i ljubaznost, tako da se negativna emocija uputi namijenjenoj osobi, pokazuje da se agresija može ispoljiti u drugoj, finijoj formi, posredno i u rukavicama. Ovo licemerje ogleda se i u verbalnoj agresiji, kada se sarkazmom, ironijom, tračevima i lažima povređuje drugi. Za osobe kod kojih je ovakvo ponašanje dominantno, smatra se da spadaju u pasivno-agresivni tip ličnosti. Međutim, ono što se pogrešno naziva i objašnjava ne znači da ne postoji na svoj način u neprepoznatljivoj realnosti kao agresija, jer se povišenom aktivnošću nasrće na drugog ne samo u cilju njegovog povređivanja i nanošenja štete, već i sopstvenog samopotvrđivanja. Relativizovanjem njegovog označiteljskog aspekta, shodno potrebi da se iskaže njegovo označeno, znak dobija suprotno značenje. Tako, način na koji je na kraju Otelo ljubio Dezdemonu, kao i poljubac kojim je Juda pozdravio Hrista, nisu bili izrazi ljubavi i poštovanja, nego sredstvo ubijanja i izdajstva. Zato se ne može tvrditi da se onaj koji neiskreno ljubi i sa potpuno drugačijim namerama ponaša pasivno-agresivno, jer je njegova agresija u formi poljubca dobila željeni efekat usmrćivanja. Potencijal agresivnosti i njeno destruktivno izražavanje može se psihološki dijagnostifikovati projektivnim testovima, poput Rorschachovog, i ukazati na moćnost negativnog ispoljavanja te latentne, nesvesne agresivnosti u povoljnim prilikama. Da li će biti i dalje potisnuta, kreativno preobražena ili manifestovana u nekom od pomenutih oblika, fizičkog, verbalnog ili simboličkog, kao pretnja, zavisi od ličnosti pojedinca i njegovih životnih okolnosti. Imajući u vidu ovaj njen potencijal i njeno ponašanje, ličnost se ne može definisati svojom pasivnom agresivnošću. Iako je postajući biće kulture, čovjek stvorio načine kontrolisanja svoje agresivnosti, svaki je pojedinac u procesu svoje individuacije i postajanja ljudskim bićem pred zadatkom da ovlada svojom agresivnošću. Neophodna čovjeku da bi životno opstao i socijalno se potvrdio, agresivnost je za njega, kao data prirodna sila, veliki izazov i iskušenje u procesu njegove individuacije. Na putu postajanja zrelom ličnošću i ostvarenja što većeg stepena svog integriteta, on se suočava i sa pitanjem reagovanja na agresivnost drugih i ispoljavanja sopstvene agresivnosti kao odgovora na opasnost od dezintegracije. Prolazeći kroz karakteristične faze odrastanja u kojima pokazuje svoju agresivnost, čovjek bi trebalo da stekne sposobnost da je ispolji umereno, što znači da ne reaguje nekontrolisanim besom i mržnjom, ali ni da ne bude preterano bojažljiv. Premda je najbolji način njeno sublimisanje, kreativno izražavanje, najčešće se potisnuta agresivnost, neiskazana u okolnostima kada je to bilo potrebno, oslobađa pojačanim intenzitetom u nekoj drugoj pogodnoj situaciji. U okolnostima postojećeg nezadovoljstva i povećanog emocionalnog negativiteta, neki povod može izazvati i pokrenuti neočekivano jaku agresivnu reakciju koja ovladava pojedincem do oslobađanja tog naboja. U tom smislu, stečena sposobnost kontrolisanja svojih agresivnih impulsa znači ovladati sobom i ne dopustiti da se u trenutku nezadovoljstva učinjenim dotadašnja kreativna energija preokrene u svoju suprotnost i pretvori u destruktivnu. Sposoban da kreativnu pretvori u destruktivnu energiju, kao i da svoju agresivnost ispolji na različite načine, čovjek će je manifestovati i u sferi fikcije. Predstavljeni još u mitskim pričama, sadržaji u kojima se čovjek potvrđivao kao homoagresor nisu imali značenje puke fikcije, jer se u doba kada su one stvarane verovalo u realnost ispričanog. S obzirom na to da su prihvatani i doživljavani na taj način, mitovi su imali dublju psihološku i socijalnu funkciju. Sloboda sa kojom se u mitovima ispoljava agresivnost i događaj ubistva čini ove priče bliskim snovima, u kojima snevač doživljava onirička zbivanja da bi, kada se probudi, bivao iznenađen lakoćom sa kojom je prekršio postojeća društvena i moralna pravila, naneo štetu i učinio zlo drugima. Nemoćan da se u snovima ponaša shodno svojim moralnim i vrednosnim kriterijumima kojih se pridržava u stvarnosti, on podleže svojim animalnim požudama, ostvaruje rodoskvrne i sodomične seksualne veze i ne zazire od ubistva drugih. Budući da je ono razumno u njemu uspavano, snevač, kako je zapazio Platon, čini u svojim snovima i za samog sebe iznenađujuće ludosti i bestidnosti. identično samom procesu umetničkog stvaranja. Snevanje je nesvesno stvaralaštvo, pa se u njemu snevač povinuje nepoznatoj nužnosti da zapali kuću ili da gurne prijatelja sa stene u ambis, kao što kaže Cvetajeva. Budući da su snovi individualni mitovi, a mitovi kolektivni snovi, njihovu zajedničku karakteristiku čini slaba granica između svesnog i nesvesnog aspekta ja. Za razliku od jave, gde preovlađuju svesno i faktičko, u snovima tokom spavanja i mitskim pričama, u kojima se sneva na javi, dolaze do izražaja sadržaj nesvesnog kao činioci fiktivnog sveta. Kako se na javi pojedinac kao član društva pridržava važećih sociokulturnih pravila, on u tom kontekstu kontroliše i svoju agresivnost. Međutim, kada promjena tog konteksta omogući da se u primarnoj virtuelnoj realnosti sna ili mita ispolji latentno i potisnuto, onda i negativni aspekt agresivnosti dolazi do svog izražaja. Čovjek se suočava sa njom ne kao sa odvojenom od stvarnosti, već kao sa delom jednog integralnog sveta. Sa stanovišta tog sveta on je mogao da vrši magijske radnje s ciljem da nanese štetu i učini zlo drugome. Ukinuta granica između stvarnog i fiktivnog omogućuje da izvršeni ritual, poput materijalnog činioca, utiče na ljude koji, verujući da im je učinjeno neko zlo, zaista doživljavaju posljedice magijskog delovanja. U tom smislu se i pojava iznenadne i prerane smrti tumači verovanjem u moć negativnih predznaka stvorenih crnom magijom. Verujući da će umreti zbog zlih postupaka protiv njega, pojedinac se podređuje snazi sopstvene sugestije zasnovane na važećim kolektivnim predstavama. Sagledan sa racionalnog stanovišta, magijski čin je samo konkretizacija precenjene želje i verovanja u realnost umišljene veze, pa zato i njegov objektivni uticaj ostaje u domenu fiktivnog. Međutim, prirodni i objektivni zakoni su u ovoj praksi zamenjeni psihološkim, zbog čega je čitav proces delovanja vezan za principe suprotne stvarnosti i objektivnim prostorno-vremenskim relacijama. Iako dakle učinjen u realnosti imaginarnog, negativni magijski čin proizvodi stvarno psihičko delovanje kod pojedinca koji veruje da je bio predmet zlih namjera i štetnih uticaja. Oslobođen potrebe za ovakvom konkretizacijom, čovjek će moći ne samo da doživi zamišljeno činjenje agresije, već i trpljenje zamišljene agresije i predstavljanje sebe kao žrtve. Na gotovo identičan način mogu se razumjeti i posljedice nesvjesnog delovanja, zasnovanog recimo na vjerovanju u zle oči, kao oblik fiktivnog nasilja predstavljenog prvenstveno sa stanovišta žrtve negativnog urokljivog pogleda. Važan činilac naše duševne aktivnosti je rad nesvesnog sa čijim se učinkom kasnije suočavamo. Neobični proizvodi te aktivnosti iskazuju se u agresiji koju činimo drugima i koju drugi čine nama. Iako bez realnog osnova, doživljeno nasilje spada u fiktivne traume i veoma je značajno za nas, jer u svojim fantazijama uobličavamo svoje nesvesne i svesne agresivne težnje, bilo da vršimo agresiju prema drugima, bilo da smo žrtve nasilja. Kako još kao deca ubijamo u mislima svoje suparnike, odnosno one koje nam onemogućavaju željena zadovoljstva, ovaj obrazac odnosa prema drugima, od kojih zavisi ostvarenje zadovoljstva, pokazuje psihološku realnost u fiktivnom razvijanju agresivnosti. Govoreći o svojoj zabludi koja je mogla biti kobna za čitav njegov rad, Freud je priznao da je u radu sa svojim pacijentkinjama nekritički prihvatao njihovo reprodukovanje scena iz detinjstva, čiji je sadržaj bio seksualno zavođenje i napastovanje, prvenstveno od strane njihovih najbližih srodnika, očeva, ujaka ili starije braće. Ove doživljaje traumatičnog seksualnog iskustva u ranom detinjstvu, u čiju istinitost nije posumnjao, smatrao je svojim velikim naučnim otkrićem skrivenog uzroka kasnije neuroze i korena svake histerije. Međutim, pod pritiskom nepobitnih činjenica on je uvideo da se ove scene zavođenja i seksualnog napastovanja nisu nikada stvarno dogodile, već su samo fantazije koje su njegove pacijentkinje izmislile. Za samo godinu dana od objavljivanja radova o traumatskom poreklu histerije, spoznao je svoju zabludu i došao do saznanja o neurotičnim simptomima i značaju psihičke realnosti za ljudski život. Nevezani neposredno za stvarne događaje, ti simptomi su fantazmatski izraz želje, zbog čega je za neurozu psihička realnost doživljavanja značajnija od materijalne stvarnosti objektivnog zbivanja. Potonji istraživači su otkrili da doživljene traume u detinjstvu ne treba uvijek podvoditi pod fiktivne doživljaje i da je Freud, revidirajući svoju prvobitnu tezu o histeriji, podlegao tadašnjim patrijarhalnim zahtjevima, ali se pokazalo da su fantazije o doživljenoj traumi, silovanja, sugestivne i zavodljive priče na kojima počivaju ne samo lični, već i kolektivni mitovi. Iako se u svedočenjima često optužuju drugi za nasilje koje nisu počinili, a koje je žrtva doživjela kao stvarnost, neosporno je da su takve lične priče zasnovane i na stvarnim događajima i da bi bilo nepravedno svoditi ih na izmišljene traume. Utoliko pre što se te fantazije mogu sagledati i kao reakcija na nepriznate i prikrivene rodoskvrne želje najbližih srodnika. Poznati stih srpske narodne pesme "Ubava moma rod nema", korišćen u različitim kontekstima, ukazuje na svest o izazovu i iskušenju ženske lepote i stalnu napetost koja vlada između jakih, tradicionalnih patrijarhalnih zabrana i individualnih, latentnih erotskih težnji za njihovim narušavanjem. Premda je upozorenje značajno za poštovanje važećih kulturnih pravila kao regulatora svakodnevnog života, pojedinačni primjeri njihovog kršenja ukazuju samo na vrh ledenog brega nesvesnih i svesnih želja najbližih srodnika, iskazanih u njihovim snovima za seksualnim odnosom sa svojom rođakom. Nakon revizije svog prvobitnog tumačenja uzroka neuroza, Freud je postao sigurniji i uvereniji u svoje učenje. Fantazam, u koji se verovalo kao doživljaj stvarnog događaja, je nesvesna samoobmana, koja je u stvari simptom histerije i predstavlja izopačeni izdanak nesvesnog libidalnog ispunjenja želje. Taj fantazam o ocu zavodniku otkriva duboko skrivenu edipalnu želju, koja je dobila paradoksalno razrješenje. Naime, dok je s jedne strane zadovoljila tu skrivenu želju, njeno fantazmatsko ostvarenje se predstavlja kao trauma u nesvesnom doživljaju sebe kao žrtve tog nasilja. Nesvesne samoobmane psihičkog bolesnika mogu se sagledati i u ključu njegove pretenzije na patnju, koja nije izraz lične želje, već je uzrokovana nerešenim unutrašnjim konfliktima koji ga prinuđuju da tako misli i čini. Priča o samoponiženju i doživljenom silovanju je posljedica njegovog strahovanja od sopstvene agresivnosti, pa zato odlazi u drugu krajnost i dopušta u mašti da bude zaveden i da je nad njim izvršena agresija. Rastrzan u sebi, on pre zamišlja u sebi da je žrtva, a ne agresor, i fiktivnom traumom sebe kažnjava zbog latentnih agresorskih namjera. O tom neskladu između stvarnog ponašanja neurotičara i njegove često idealizovane slike o sebi govori njegov pokušaj neadekvatnog rješavanja svojih unutrašnjih konflikata. Ilustrativan primjer je u tom smislu onaj koji navodi Karen Hornaj iz svoje prakse. Jedan njen klijent je na sastancima kolektiva zamišljao da puca u svoje kolege i simbolično ih ubija, ali je istovremeno mislio o sebi kao o Isusu Hristu. Mnoge žene koje su zbog istih motiva vjerovale u stvarnost izmišljenih priča nisu tretirane kao bolesne, već je njihovo duševno stanje smatrano posljedicom podleganja demonskim iskušenjima, zbog čega su bile spaljivane kao žrtve sujeverija svog vremena. Pod pritiskom verskog autoriteta crkve, optužene zbog saveza sa đavolom i izložene torturi da priznaju optužbe, izmišljale su najfantastičnije priče o svojim navodnim seksualnim iskustvima sa njim. Bezrazložno osuđene imale su i ulogu žrtvenih jaraca, jer su se na njih prenosili gresi društva i tako razrešavala njegova unutrašnja protivrečnost. Ali lomače na kojima su one spaljivane nisu osvetljavale put za izlaz iz krize, već su ukazivale na dubinu nepriznavane tamne strane ljudske prirode. Potreba pojedinaca da budu zavedeni i povređeni je konstantna, a tokom istorije samo je mijenjala forme u skladu sa važećim shvatanjima. Za razliku od žena koje su zbog bavljenja paganskom religijskom praksom optuživane za savez sa đavolom i pod prisilom priznavale fantastične optužbe, današnji ljudi govore o svojim doživljajima sa vanzemaljcima koji su ih privremeno oteli i izvršili agresiju nad njima. Okupljeni u svoja društva, oni održavaju skupove na kojima iznose te svoje doživljaje koji se prepričavaju i objavljuju kao vrsta savremenog folklora. Mitovi, bajke i predanja su prototipovi savremenog književnog i umjetničkog stvaralaštva u kojem se na subliman i sofisticiran način tematizuje čovjekova agresija i tako sprečava da se ona ispolji u ogoljenom vidu u samoj životnoj stvarnosti. U tom smislu, sadržaj agresivnosti i nasilja u kulturi i medijima nemaju negativno značenje, već su funkcionalno normalni i poželjni. Ukoliko se agresivnost u svom pozitivnom značenju sagleda kao činilac čovjekovog opstanka i razvoja, a u negativnom kao mogućnost destruktivnog delovanja nad kojim treba imati kontrolu, onda se i predstavljanje agresije u sferi fikcije otkriva u svom adekvatnom značenju. Prepreke koje postavlja realnost, čovjek nastoji da savlada najpre u mislima, a svoje objektivno neostvarive želje iživljava u svojim fantazijama, odnosno u predstavama koje dobijaju i svoj odgovarajući narativ. U tim fantazijama se fiktivno ostvaruju i one duboke težnje razrešenja odnosa prema roditeljima u kontekstu Edipovog kompleksa. Dok su ćerke očevu moć doživljavale, kao što smo vidjeli u kontekstu izmišljenih trauma i priče o sebi kao žrtvama zavođenja, sinovi su rivalitet prema ocu, odnosno prema nosiocu društvene moći, razrešavali na drugačiji način. Jedan od narativa koji se očuvao u okviru narodnog predanja je priča o ritualu ubijanja starih. Poznato od davnina, pokazalo se da je ono duboko ukorenjeno u mitu i da je njegovo prenošenje s generacije na generaciju praćeno verovanjem u nekadašnji obred. Predanje o tom ispričanom obredu, pod nazivom Lapot, ostalo je posebno živo u istočnoj Srbiji, pa su sakupljači narodnog blaga i zabeležili ovu priču koju su potom etnolozi, kao i stručnjaci iz drugih oblasti, nastojali da protumače. Međutim, njihovo tumačenje se zasnivalo na verovanju da je predanjem sačuvana priča o nekadašnjem stvarnom obredu. U stvarnost priče nisu dakle verovali samo pripadnici tradicionalne srpske kulture, već i njeni tumači, koji su u njenoj fiktivnosti nalazili faktičnost i tako stvorili svojevrstan naučni mit o ubijanju starih kao navodnom društvenom običaju. U nastojanju da sagledamo mogućnost fakticiteta, utvrdili smo da osim fikcionalne priče, ne postoji ni jedan arheološki, historijski ili etnološki dokaz koji bi potvrdio postojanje nekadašnje obredne prakse ubijanja starih na način kako je to opisano u predanju. Kada je reč o odnosu zajednice prema svojim ostarelim članovima, bilo je u raznim kulturama nekih postupaka, poput njihovog ostavljanja, žrtvovanja i eutanazije, koje su tumači dovodili u vezu sa sadržajem srpskog predanja i to koristili kao argument da je i u tradiciji srpskog naroda bilo lapota. Predanje govori o značaju priče i pripovedanja za čovjeka i njegov život u tradicionalnoj zajednici. Ne radi se dakle o tome da je u fikcijskoj tvorevini sadržan relevantan fakat o nekadašnjem obredu ubijanja starih i da je prenošenje predanja prepričavanje te prakse koja se kao takva očuvala u kolektivnom narednom pamćenju, već je sama priča bila kulturna činjenica koja je imala svoju psihološku i socijalnu funkciju. Dominantna dimenzija duhovnog ove priče traži njeno odgovarajuće razumevanje i tumačenje, a ne redukovanje na konkretno kao trag nekadašnjeg događaja. Odnos između fakta i fikcije u predanju o ubijanju starih treba sagledati prvenstveno sa stanovišta psihološko-socijalne funkcije ove priče u zajednicama koje su je prenosile s kolena na koleno. Pričanje i recepcija ispričanog nije trag događaja, već odnos prema mogućnosti takvog događaja koji ostaje u sferi fikcije, a obavlja bitnu sociopsihološku funkciju i deluje na realnost. Pripovedanje predanja o ubijanju starih deluje najpre na nesvesno slušalaca i budi u njima identične prizore potencijalne realnosti, te arhaične slike brutalne likvidacije ostarelih članova zajednice, koju vrše sinovi nad očevima, postaju deo svakodnevlja i značajne su za identitet i integritet samih slušalaca, koji se u fantastičnoj priči suočavaju sa mogućom realnošću rešavanja sopstvenog odnosa prema roditeljima. Takvo suočavanje nesumnjivo ima terapeutski preventivni značaj, jer sadržaj priče ima katarzično, pročišćujuće dejstvo prilikom njenog suočavanja sa ličnim nesvesnim fantazmom i fantazijama slušalca. Budući da sugestivna priča otvara recepcijsku ravan slušalca da se on u potpunosti preda doživljaju, narativ dolazi do dubljih psihičkih slojeva i u procesu aktivne imaginacije podstiče uživljavanje u pripovedanje, regrediranje do nivoa arhaično nesvesnog, da bi poenta priče stavila tu regresiju u funkciju ojačavanja ega, odnosno važećih kulturnih i moralnih načela zajednice. S obzirom na to da dolazi s autoritetom tradicije, važne za kulturni i moralni identitet kolektiva i njegovih članova, predanju se neosporno verovalo. Kao što se verovalo u realnost mitskih predstava, poput vampira kao demonizovanog pokojnika koji se vraća u ovaj svet i čini zlo svom kolektivu, tako su ljudi tradicionalne seoske kulture verovali i u nekadašnju praksu ubijanja starih i, prenoseći ovu priču, nesvesno vršili ritual koji je imao sasvim drugo značenje. Pričanje i prenošenje predanja je kolektivno snevanje otvorenih očiju, koje pojedinac doživljava kao sopstvenu psihičku dramu, koja za njega ima katarzičnu duševnu funkciju sprečavanja tragičnog konflikta između pripadnika različitih generacija u zajednici. Tema o kojoj govori predanje je mogućnost jednog obreda, ali umjesto njegove realnosti, smeštene u davnu prošlost, pričanje o njemu se odvija kao arhetipski fantazam, a narativ nije sećanje i evokacija prošlosti, već aktuelna poruka koja se tiče budućnosti. Ta neobična i fascinantna priča ima egzistencijalni značaj za ljude tradicionalne kulture koji njome ne čuvaju i ne prenose potomcima sećanja na praksu ubijanja starih, nego obrazac osmišljavanja svog ljudskog postojanja izloženog iskušenjima nagonskog i prirodnog bića i poništavanja kulture. Iako je čovjek tek nedavno tehnološki ovladao mogućnošću neposrednog predstavljanja sadržaja virtuelne realnosti, ona je sa snevanjem i pričanjem priča oduvek postojala u njegovom svetu, u kojem je on i ispoljenu fiktivnu agresiju doživljavao kao stvarnu. Sagledani kao činioci njegove integralne realnosti, fikcija i stvarnost su utoliko važni ukoliko njima i u njima on uspe da osmisli i potvrdi svoje postojanje. I upravo ta mogućnost da se u cyber prostoru oslobodi sopstvena agresivnost i deluje na druge, dokazuje komplementarnost i jedinstvo stvarnog i virtuelnog. Da agresija u sferi fikcije nije i fiktivna agresija, pokazuje upravo recepcija sadržaja u virtuelnoj realnosti, u kojoj je pojedinac dobio mogućnost da u sofisticiranom vidu izrazi svoju agresivnost. Deca i mladi odrastaju danas u svetu savremenih tehnologija, koje im uskraćuje mogućnost da razvijaju svoju sposobnost empatije i saosećanja sa drugim. Umjesto nekadašnjeg slušanja priča i čitanja knjiga koje je omogućavalo da nauče da se užive u ulogu drugih i prožive ugodne i neugodne emocije izazvane događajima kroz koje je junak prolazio, danas su njihova dominantna zabava kompjuterske igrice u kojima je drugi puki objekat sa kojim se manipuliše i kojem se može učiniti najveće zlo, a da se zbog toga ne osjeti nikakva odgovornost i krivica. Zbog formalne prisutnosti, a suštinske odsutnosti u komunikaciji sa drugim u virtuelnom svijetu, pojedinac, ne razvijajući svoju empatiju, postaje sklon da vređa, ponižava i povređuje druge. Iluzija neograničene slobode u virtuelnom prostoru dobila je drugo značenje kada je učestalo ispoljavanje agresije motivisalo vlasnike pojedinih društvenih mreža da se ograde od takvog načina komunikacije svojih korisnika i uspostave određena etička pravila. U tom kontekstu je važan uzrok raskida saradnje između Facebooka i Vibera krajem juna 2020. Naime, reagujući na nesuprotstavljanje nasilničkoj retorici i govoru mržnje na Facebooku, Viber, kao jedna od vodećih aplikacija za razmjenu poruka i besplatnu i bezbednu komunikaciju na svijetu, prekinuo je sve poslovne odnose sa ovom društvenom mrežom. Time nije zaustavljen ovaj aspekt komunikacije koji omogućuje pojedincu da lako, porukama preko društvenih mreža i slanje mailova, ispolji svoj negativitet i izvrši elektronsku agresiju. Budući da su laži i neistine postale digitalno oružje kojim se nastoji da se destruira i ubije drugi, današnji cyber prostor omogućuje da se pod prikrivenim identitetom koriste dezinformacije i laži kao efikasno sredstvo agresije za napade na konkretne osobe i institucije. U realnosti novog načina komunikacije, hejteri uspevaju da pod maskom fiktivnih podataka o sebi i skriveni iza anonimnosti, slobodno ispolje svoju malicioznost i iskažu tamnu stranu svoje ličnosti. Otvarajući profile na društvenim mrežama pod lažnim imenima, digitalni nasilnici zloupotrebljavaju ove komunikacijske mogućnosti da bi uznemiravali, maltretirali, ponižavali i provocirali druge osobe. Postavljanjem kompromitujućih tračeva, oni kroz ispoljene negativne emocije i mržnju izražavaju i duboko lično nezadovoljstvo sobom. Zbog takvih napada i maltretiranja, pojedine osobe izvršavaju samoubistvo u cilju izlaska iz nepodnošljivog svijeta. Pored toga što dovodi pojedinca do toga da iz očaja da podigne ruku na sebe, vređanje i smejavanje drugih koje se najprije pojavi na internetu, prethodi napadu na njih i u stvarnosti. Događaj u virtualnoj realnosti je tako i svojevrstan magijski čin koji najavljuje i inicira stvarni događaj. U virtualnom saobraćanju ne izostaju ni klasični fizički oblici agresije, kao na primjer kad izvršilac nasilja snimi video kamerom svoje nedjelo i postavi ga na društvenoj mreži. Tada se fizičko nasilje pretvori u elektronsko nasilje i samim tim se produžava. Pokazuje se da zadovoljstvo frustriranog nasilnika ne leži samo u vršenju nasilja i oslobađanju agresivnosti, već i u pričanju priča o tome, postavljanjem video sadržaja kojima skreće pažnju na sebe. Iza takvih devijantnih pojava kriju se pojedinci sa psihološkim problemima. I upravo je takvo njihovo ponašanje svojevrstan vapaj za pomoći. Virtualna realnost omogućuje pojedincima da ispolje tamnu stranu svoje prirode i tako što svesnom zlonamernošću nanose drugima štetu i čine zlo. Hakerisanjem, ubacivanjem virusa i pljačkanjem sajber, kriminalci svojom maštovitošću i kreativnošću u intelektualnom ratu, koji se permanentno vodi protiv njih, postaju sve veće iskušenje za odbranu od njihove agresije. Ova cyber gerila napada elektronske sisteme ne zbog neposredne koristi, već zbog zadovoljstva u pokazivanju superiornosti nad njihovim kreatorima. Međutim, u virtualnom svijetu su i moderni pljačkaši, bez revolvera, naoružani znanjem i beskrupuloznošću. Organizovani u kriminalne grupe, oni kreiraju lažne investicione platforme i posredstvom interneta uspevaju da privuku investitore koji ulažući novac postaju žrtve njihovih obmana. Iako fikcijsko nastoji da se diferencira od faktičkog, relativnost njihovih granica ocrtava prostor čovjekovog djelovanja. U realnosti slobode i realnosti svog kreativnog samopotvrđivanja, čovjek relativizuje značaj datog svijeta i fikcionalizacijom njegovih fakata stvara vlastiti svijet u kojem fiktivno postaje faktičko. Izgovaranjem nečeg što ne postoji, ništa se i ne govori, ali već samim mišljenjem i govorom o onome što ne postoji, ono dobija svoju egzistentnost u refleksivnom ili verbalnom vidu. Ispoljena u psihološkoj realnosti od zamišljenog preko izgovorenog do simboličkog izraza, agresivnost se razlikuje od svog neposrednog faktičkog manifestovanja. Međutim, već ono što je zamišljeno postoji u mislima svesno i nesvesno kao psihološka činjenica, dok mu se izgovaranjem daje i verbalna faktičnost, a u magijskom ritualu i simbolička izražajnost. U djelovanju na druge, preko emocija, riječi i rituala, agresivnost dobija psihološki realnu dimenziju. Doživljene kao stvarni događaji, fiktivne traume od nasilja mogu po svojim posljedicama biti identične stvarnim. Ispoljena u sferi fikcije, u snovima, mitovima, bajkama, predanjima, ličnim pričama i virtualnoj realnosti, agresija ima psihološku, socijalnu i kulturnu funkciju. Iako se u svom imaginativnom svijetu predstavlja kao agresor ili žrtva agresije, čovjek u njemu nije odvojen od stvarnosti u kojoj se ogledaju efekti zamišljenog. I upravo u toj stvarnosti i ostaju najveća iskušenja potvrđivanja njegove agresivnosti.